Ćao svima, Radio Galaksija, ne znam koji je tačno broj, nakon pauze, ne znam nije tačno koja će po redu da ide, s obzirom da smo ovo snimili pre nego što smo počeli, pre nego što smo se vratili nakon pauze, a verovatno neće biti emitovano odmah, ali nije ni važno, važne su teme, važna je tema ove prve epizode, a nakon toga ide i još jedna epizoda koja je nastavak. I kao što ste mogli da vidite u najavi ili kao što možete da vidite i u naslovu ove epizode, danas pričamo o haosu. I to pričamo o haosu u, ajde kažemo, klasičnom smislu, a u sljedećoj epizodi ćemo pričati o kvantnom haosu i gost u ovoj epizodi je, kao i u prethodnim epizodama kad smo govorili o informacijama crnih rupa, problemu informacije crnih rupa i kad smo pričali o teoriji struna, Mihajlo Čubrović sa Instituta za fiziku. Ćao Mihajlo.
Zdravo.
Sad smo ovde, ne znam da ste slušali prethodnu epizodu kad smo pričali o crnim rupama, isto smo pokušali da, da snimimo epizodu napolju u Letnjikovcu Instituta za fiziku i snimili smo možda prvih 15-20 minuta i onda je krenula kiša. A danas smo evo, odabrali lep dan, ne toliko vruć, ali nije ni vetrovito, neće biti ni kiše, tako da danas snimamo ovako prvi put skroz iz Letnjikovca Instituta za fiziku. Ajde krenemo odmah, pošto su ogromne teme. Kad se priča o haosu, onako kolokvijalno kad se kaže haos, to je nešto što je ne može da se, nestrukturirano, nepredvidivo, ne postoji neki poredak po kom bi moglo zapravo da, u kom bi moglo da se sagleda neko haotično stanje, to je kad se kaže kolokvijalno. Međutim, kad kažemo haos u smislu fizike, dinamike, matematike, haos sam po sebi ima vrlo jednu jasnu definiciju i tiče se determinizma i tiče se predvidljivosti, pa ajde da prvo krenemo od toga kako se definiše haos i da onda i da krenemo od toga odakle uopšte, kako je došlo do ideja toga da postoji pojam koji se zove haos i haotična dinamika haosa, odakle je krenulo i kako je tako istorijski razvoj.
Da, najšire govoreći, možemo reći da je haos pojava praktične nepredvidljivosti u sistemima koji su inače deterministički. Dakle, nema slučajnosti na fundamentalnom nivou, sve je formalno predvidljivo, međutim, u prisustvu ma kakvih grešaka merenja ili nepreciznosti našeg znanja, posle određenog vremena gubi se svaka predvidljivost. Mada zapravo ne bih se čak ni složio da je u nauci definicija haosa potpuno precizna. Ovo što rekoh jeste u principu dobra radna definicija, ali zapravo i u nauci je to jedan od onih pojmova koji su toliko prisutni i korišćeni u toliko različitih značenja da više skoro da i nema nikakvo precizno značenje. A tu je i ona ljudska navika da čim nešto bolje razumemo, odmah mu damo preciznije i opisno ime. To jest, dok se o haosu malo znalo, taj se termin radije koristio. A onda su ljudi počeli da govore, ne, to nije haos, to je, ne znam, nestabilna sedlasta tačka, to je takva i takva bifurkacija, ili pogotovo kad se radi o haosu u fluidima, recimo u tečnostima, odnosno jedan aspekt haosa u tečnostima je turbulencija, dakle vrtložno, opet neuređeno, vrlo komplikovano kretanje tečnosti.
Što se može videti u atmosferi kad su pitanje predviđanja vremena, da.
Jeste, da, to je jedan od razloga zašto nismo bili sigurni onomad da li će biti oluje ili neće, jeste upravo taj što je atmosfera veoma komplikovan i nelinaran sistem, tako da je prognoza vremena čak i na skali od jednog sata ponekad ne naročito pouzdana. Dakle, tu se pogotovo vidi progresivni gubitak značenja kako pojavu koju smo tim terminom označavali sve bolje upoznajemo. Dakle, tu pogotovo recimo danas značenje reči turbulencija, odnosno spektar pojava koji se podrazumevaju pod reči turbulencija je danas mnogo, mnogo uži nego nekad, jer danas ljudi kažu ne, to nije turbulencija, to je, ne znam, formiranje struktura, odnosno formiranje peterna, ili ne znam, to je takva i takva simbolička dinamika, takva i takva nestabilnost, tako da, dakle, i haos na kraju, razni fizičari bi vam u zavisnosti od oblasti kojom se bave dali razne odgovore, ali da, dakle, u principu radi se o situaciji gde kad bismo sve znali sa beskonačnom preciznošću, onda bismo zauvek iz odgovor odgovarajućih jednačina kretanja, onda bismo iz odgovarajućih načina kretanja sve zauvek mogli da predvidimo, međutim, dakle, ma kakve početne nepreciznosti, dakle, rastu veoma brzo, eksponencijalno brzo, što bi se reklo, tako da, dakle, faktički gubitak predvidljivosti može doći čak vrlo brzo.
I kad se priča o predvidljivosti ili o determinizmu, pretpostavljam da je jedna od prvih nekih epizoda u nauci, ili sad već u istoriji nauke, jeste bilo kad smo prvi put zapravo došli do nekih jednačina koje mogu da opišu promenu u sistemu, i to je ono, ajde uzmemo za primjer najjednostavnija stvar, jednačina kretanja, ne znam, matematičkog klatna,
da.
ili ne znam, planete oko Sunca. To je ono, klasična Newtonova priča, da ako znamo sve sile koje deluju na telo, mi zapravo možemo da imamo jednoznačno određenu putanju u kojem će to telo da se kreće u beskonačnosti.
Jeste, dakle, to je paradigma Newtonovske mehanike, gde polazimo od materijalnih tačaka, sila koja deluje između njih, i na osnovu toga pišemo jednačine kretanja. Dakle, pristup je fizičko-realistički, dakle, polazimo od materijalnih tačaka kao od realnih pojmova, dakle, to nije samo teorijski konstrukt, već kod Njutna i u Njutnovoj slici, dakle, svet se zaista i sastoji iz materijalnih tačaka, one međusobno deluju nekakvim silama o kojima Njutn nije mnogo znao, pa je zato i vrlo eksplicitno rekao da o prirodi sila ne pretpostavlja ništa, dakle, to je prosto fenomenološki nivo njegove teorije, gde, eto, recimo da materijalne tačke reaguju tako i tako, na osnovu toga pišemo diferencijalne jednačine kretanja i na osnovu toga predviđamo, dakle, buduću evoluciju sistema, recimo, eto, dakle, orbitu meseca oko Zemlje, orbite planete, orbitu toplskog đuleta i tako dalje. I to je ujedno i početak savremene fizičke slike sveta, utemeljene tada na mehanici. Ubrzo potom razvio se i drugi pristup, takozvani analitički pristup kod Lagrangea i Hamiltona. Tu se praktično odustaje od fizičkog realizma, odnosno ne govori se eksplicitno o silama, pa ni o materijalnim tačkama, već se uvode takozvane generalisane koordinate i impulsi, to je prosto neki skup apstraktnih veličina koji u potpunosti opisuju sistem, a taj opis je sadržan u odgovarajućoj funkciji Lagrangevo ili Hamiltonovo, tako da, dakle, više nema čak ni te slike tačaka koje se međusobno nekako privlače ili odbijaju, već prosto imamo abstraktan izraz, odnosno funkciju koja povezuje generalisane koordinate i impulse na određeni način, ali tako da opet na kraju, dakle, u potpunosti određuje i prošlost i budućnost sistema.
U suštini, samo tu da pomenemo, koordinate u koordinatnom sistemu nekom, vezanom za Sunce ili za Zemlju ili šta god, ili za zvezde nekretnice, i impulsi tela koji su u klasičnoj Njutnovoj mehanici,
da,
su u suštini, ajde kažemo, podskup ili jedan specijalan slučaj onoga što se u Hamiltonovoj i Lagrangevoj mehanici zovu zapravo generalisane koordinate i generalisane impulsi. Da.
Dakle, mi obično pod koordinatama podrazumevamo, jel, dakle,
položaj.
Prosto položaj na kome se telo nalazi, znači to mogu biti one pravouga, one x, y, z ili neke druge, a impulsi su, recimo, proporcionalni brzinama, odnosno proizvodi mase i brzine. Jeste, dakle, to je ovaj školski pojam koordinata impulsa, a u analitičkoj mehanici on se upravo uopštava. Dakle, to mogu biti i neke daleko apstraktnije veličine koje ne moraju da imaju geometrijsku interpretaciju, ali opet nam određuju evoluciju sistema. I trijumf takvog pogleda je famozni Laplasovski determinizam, gde on u svojoj, čini mi se, u nebeskoj mehanici ima i rečenicu gde eksplicitno kaže, ako bi, dakle, neko superinteligentno biće poznavalo u jednom trenutku položaj i brzine svih tela u kosmosu, ono bi, dakle, moglo da izračuna buduću evoluciju kosmosa sa proizvoljnom preciznošću, proizvoljno daleko u budućnost, jer prosto, dakle, imamo determinizam i kompletno poznavanje situacije u jednom trenutku nam daje kompletno znanje u bilo kom drugom trenutku. Dakle, to je čuveni, jel, Laplasov demon, odnosno, samo ako bi bili dovoljno pametni, ako bi imali dovoljne mogućnosti za račun, dakle, nauka bi u tom slučaju prestala da bude zanimljiva, jer bi se svela na pozitivističku listu brojeva koji opisuju sve.
I to, znači, samo je poenta da imamo dovoljno resursa računarskih, kako god, da li su to računari u smislu kompjutera, kao računara ili računari u smislu sada tu neki ljudi kako
pa
se
ili sa jedno dovoljno armije ljudi koji će sada i računaju.
Da, da sabiraju, oduzimaju dele brojevi i tako dalje. Radite neke jednostavne matematičke operacije na kojima se zapravo zasniva cela cela računica koja će da odredi položaje kretanja tela u svemiru i sanizim celog svemira. Međutim, ispostavlja se da čak i kad imamo dovoljno velike računarske resurse, mi ne možemo zapravo proizvoljno da odredimo
jeste, moglo bi se tako reći,
sistema,
ali to jeste, dakle, to je upravo, da, to upravo treba precizirati i tu upravo stvari postaju zanimljive, dakle, opet istorijski kako smo počeli, dakle, prvi upliv stohastičnosti, znači koncepcije nesigurnosti i verovatnoće došao je iz termodinamike i potom statističke mehanike, dakle, proučavanje toplote, u početku čisto fenomenološko, dakle, preko nekih... Preko zakona termodinamike koji su nastali naravno kao uopštenje empirijskih principa. Dakle, mi prosto, eto, dakle, uvodimo neke aksiome koje pojmovi poput toplote, temperature, prenošenja toplote sa jednog
gustine,
tela na drugo.
Pritiska,
jeste, da bome, moraju da zadovoljavaju, ne pretpostavljajući opet ništa o mikroskopskom poreklu. A zatim dolaze Gibbs i pre svega Boltzmann koji su pokušali upravo da termodinamiku aksiomatski zasnuju. Odnosno, ne toliko aksiomatski, ali mikroskopski, dakle, da je zasnuju i da je povežu sa mehanikom. To je ono što je fascinantno, pogotovo u Boltzmannovim radovima, gde on polazi, dakle, od jednačina kretanja za mnogo tela i na osnovu toga izvodi, recimo, raspodele verovatnoće, pa najposle i ponašanje termodinamičkih funkcija, kao što je famozna entropija, odnosno mera neuređenosti sistema, koja, recimo, da broji, ukupan broj mikroskopskih stanja, koja mogu dati odgovarajuće makroskopsko stanje.
To smo, da se sad i nadovežemo i na prethodnu epizodu, kad si ti pričao o crnim rupama, isto imamo važan koncept entropije kao broja raznih mogućih mikroskopskih stanja.
Da, i tu se javlja i u stvari, ja čak mislim, nisam sasvim siguran, trebalo bi proveriti literaturu, ali ja čak mislim prvo korišćenje termina haos u fizici je kod Boltzmana, dakle još mnogo pre, u stvari ne toliko mnogo, ali nekoliko decenija pre nego što su Ljapunovi Poincaré zapravo to strogo zasnovali, on koristi taj termin molekularni haos da opravda uvođenje statističkih funkcija raspodele, da eksplicitno kaže, dakle, eto, imamo jako mnogo molekula, oni se međusobno stalno sudaraju, interaguju na veoma komplikovani način, dakle, kao kad bi imali, recimo, ogroman sto za bilijar sa jako mnogo loptica, koje se stalno međusobno sudaraju, idu tamo vamo, i sad, naravno, to je vrlo, vrlo teško, mislim, tačno opisati, i, dakle, možemo da kažemo da je svaka loptica, kako je gurnemo, dakle, vrlo brzo izgubi svaku informaciju recimo na početni pravac svog kretanja, sudara će se ići, će levo, desno, levo, desno, tako
da... A ima mnogo kombinacija sudara.
Jeste, ima jako mnogo kombinacija, tako da ima smisla da kažemo, ima smisla da njihovo kretanje aproksimiramo nekim slučajnim procesom, da prosto kažemo, pa eto, dakle, u svakom trenutku postoji takva i takva verovatnoća da skrene levo, takva i takva verovatnoća da skrene desno, dakle, možemo to opisati verovatnoćama. I, dakle, Boltzmann na taj način u stvari zasniva tu svoju takozvanu fizičku kinetiku, dakle, taj pristup.
I to je ono što iz osnovne škole u suštini na mnogo prijemčiljivijem fizičarskom primjeru možemo da znamo, a to je Brownovo kretanje čestica u gasu.
Jeste, to je jedan aspekt, da. Mislim, to je malo uži slučaj, dakle, gde imamo jednu... recimo česticu, kako bilo kod Browna, česticu polena, koja je, dakle, u stvari ipak mnogo veća i teža od molekula tečnosti ili gasa koji je gurkaju, pa onda, na osnovu toga njeno kretanje može da se opiše, mislim, preciznije nego što bi to bilo moguće da nemamo, dakle, taj slučaj, dakle, da je čestica mnogo teža, ali jeste, dakle, u principu to je jedan primer, dakle, kretanja koje se jako dobro može opisati slučajnim procesom. Tako da, da, meni je to kod Boltzmana fascinantno, u stvari, da on u stvari uviđa tu vezu, dakle, komplikovanosti i nestabilnosti kretanja na mikroskopskom nivou i mogućnosti uvođenja efektivnog statističkog opisa, pa u stvari i sama potreba koju je osetio da zapravo opravda uvođenje statistike, jer se išlo ka tome, mislim, još i kod Clausiusa i, mislim, kako je termodinamika napredovala, išlo se ka tome, ali gde on osetio potrebu, u stvari, da premosti determinizam, čak taj ekstremni laplasovski determinizam klasične mehanike i efektivni statistički opis koji imamo kod u fizičkoj kinetici i u termodinamici. U stvari, nauka se najčešće tako i razvija, upravo tako što se neke dve paradigme sudare i onda pokušavamo nekako da prevaziđemo zapravo logičku, logičku nekonzistenciju. Kod Boltzmana imamo upravo to i znamo da je stigao prerano, da nije naišao na bog zna kakav prijem. Šta više, upravo pokušaj da se to dvojstvo prevlada naišao je na kritike. Jer su mnogi bili ubeđeni da se tu prosto radi o nekako dva fundamentalno različita principa, da sve treba razdeliti na svet čestica koje se kreću deterministički i na nekakav termodinamički svet sa tim nekim termikom, odnosno postuliranim termičkim fluidom, kako god, koji uopšte ne može da se svede na kretanje čestice na bilo koji način. I upravo je to bila česta kritika. Zašto miriti dve stvari koje ne mogu da se mire, koje su logički nezavisne? Ali, dakle, zapisa njegovog nadgrobnog spomenika, dakle, mikroskopska definicija entropije, u stvari je najavio ne samo ono o čemu smo ranije pričali, dakle, kvantnu statističku fiziku i fiziku mnogočestičnih sistema, nego s druge strane i teoriju haosa, koja upravo i čini taj most od determinističke mehanike do statističke fizike. I nedugo potom, dakle, to je negde, recimo, početak 20. veka, dakle, može se reći teorija haosa nastaje. Dakle, s jedne strane Ljapunov, matematičar, radi čisto matematičku analizu stabilnosti kretanja.
Stabilnosti kretanja kao stabilnosti rešenja jednačina koje su diferencijalne jednačine.
Jeste, upravo to. Dakle, rekli smo, kretanje se opisuje nekim jednačinama, diferencijalnim jednačinama. Dakle, on upravo postavlja pitanje, dakle, šta će biti ako u početnom trenutku uvedem neki mali poremećaj. Dakle, recimo, posmatram kako će neki kliker da se kreće ako ga čvrknem tom i tom jačinom pod tim i tim uglom, i sad šta bi bilo kad bi ga čvrknuo malo jače ili malo slabije pod malo, malo drugčijim uglom, dakle u kojoj meri bi njegova putanja ličila na onu početnu, dakle koliko je to osetljivo, to je pojam stabilnosti, dakle kad nešto malo promenimo u početnim uslovima, dakle koliko će se samo kretanje promeniti. I on je zapravo odmah svestan i one druge vrste stabilnosti, a to je strukturna stabilnost. To je interesantnije, mislim i ovo je interesantno, ali ovo još interesantnije pitanje, šta se desi ako malo promenimo same jednačine kretanja? Šta to znači? Pa recimo ako malo promenimo trenje između klikera i podloge. Znamo, uvek postoji neko trenje kad se nešto po nečemu kotrlja, dakle zbog trenja malo po malo usporava. I sad šta bi bilo recimo ako bi sto bio malo hrapaviji ili malo glatkiji, dakle koliko bi se onda promenilo kretanje klikera, ili recimo ako se dva klikera sudare, pa sad ako su više ili manje elastični, ako su tvrđi ili mekši, to je strukturna stabilnost. Dakle, ne kad promenimo početne uslove, nego kad promenimo same, da kažem, zakone interakcije koji figurišu jednačinama kretanja, dakle, kod njega odmah imamo i jedno i drugo, i to, pa u stvari i to su bili radovi ispred svog vremena. Nisu, koliko znam, mnogo osporavani, ali još grđe i gore, nisu naišli skoro ni na kakvu reakciju, tako da zapravo da, i to je nešto što je postalo popularno, veoma popularno, tek posle njegove smrti. Danas ne možete otvoriti ni prvu stranicu bilo kog uvoda u haos da ne pročitate o Ljapunovu i Ljapunovljivim eksponentima, do kojih ćemo doći. Sad bih dovršio ovu opštu istorijsku priču, ali ćemo doći da kako i do Ljapunovljivih eksponenata, bila bi jerez da ih ne pomenemo u ovakvom razgovoru. S druge strane, dakle, otprilike istovremeno, Poincaré dolazi, dakle, do...
Takođe matematičar.
Takođe matematičar, da, interesantno. Jeste, u stvari, teorija haosa je počela, u stvari, pre svega u matematici da se razvija, a i danas je to zapravo problem na granici matematike i fizike, mada ja se tu držim onog Arnoldovog da su matematika i fizika jedna nauka, samo što matematički eksperimenti koštaju mnogo manje. I slažem se zbilja s Arnoldom da je šteta što su te dve oblasti tako jasno razdvojene u 20. veku. Mislim i na samim studijama i prosto u društvenom smislu mislim da su to postale dve potpuno različite oblasti. Tako da, dakle, Poincaré je pokušao da reši makar približno problem tri tela. Dakle, dakle, koji je mučio već Njutna, dakle, problem dva tela je recimo problem Sunca i jedne planete.
Odnosno, dakle, problem toga da se zapravo dođe, do, da se izvedu jednačine kretanja u sistemu gde postoje samo dva tela i gravitacijona interakcija.
Jeste, dakle, gravitacijona interakcija, Njutnov zakon gravitacije, dva tela, recimo Sunce i planeta, i ništa dalje nema, dakle, to je ceo kosmos, Sunce i jedna planeta, dakle, to je egzaktno rešivo. To je takozvani Keplerov problem i orbite su, kao što znamo, konusni preseci, dakle, dakle uglavnom elipse ili hiperbole i u specijalnim slučajevima da bome krugi parabola. Dakle, to je, da, to je odavno poznato. Kad dodamo treće telo, dakle, Newton je negde zapisao da ga ništa nije tako namučilo kao sistem Sunce, Zemlja, Mesec. Mm-hmm. Dakle, taj problem već nije rešiv u analitičkoj formi, odnosno u zatvorenom obliku, što bi se reklo. Dakle, kod Keplerovog problema mi možemo napisati jednačinu putanja, šta više, rekli smo, dakle, to je konusni presek. Možemo, mada je to komplikovanije, ali možemo eksplicitno izraziti, recimo, koordinate, recimo, pravougle koordinate u funkciji vremena. Kod problema tri tela to nije moguće. I šta više, i približno rešenje je vrlo teško. U stvari, Newton je to pokušao i u nekoj aproksimaciji uspeo, posle, mislim, nebeska mehanika se na tome razvila. Laplasova čuvena knjiga iz nebeske mehanike.
I posle i Lagrangeova.
Jeste, i posle jeste, da bome je, ali mislim, Laplasova knjiga je pogotovo praktično cela knjiga zapravo teorija redova, odnosno, znači, tih uzastopnih malih popravki, dakle, koje daju približno rešenje problema tri tela. I sad, dobro, dakle, kretanje meseca su, mislim, je već Laplace, mislim, veoma dobro razumeo, ali tu imamo olakšavajuću okolnost, dakle, da je Zemlja mnogo manja od Sunca, a i Mesec mnogo manji od Zemlje. I onda, u stvari, to je suština, jer svi ti takozvani, šta je teorija perturbacija, pa to je razvoj po nekom malom parametru. I zapravo sve što nije tačno rešivo, uglavnom na taj način razumemo.
Dodamo zapravo jednu mali doprinos na neki parametar koji nam zapravo amortizuje postojanje toga, što postoji treće telo ili što
dakle, eto, kad, pa eto, dakle, recimo, kad ne bi bilo meseca ili drugih planeta, Zemlja bi se kretala egzaktno po elipsi oko Sunca, ili tačnije oko centra mase Sunčevog sistema. E sad, zbog raznih perturbacija to nije baš tako, ali možemo da kažemo da Zemljina putanja prosto osciluje u odnosu na tu elipsu. Dakle, nije baš elipsa, ali malo levo-desno u odnosu na tu elipsu, pa onda recimo i cela elipsa se malo drma gore-dole, ali dakle, to je suština perturbativnog pristupa. Dakle, pođemo od egzaktnog rešenja, pa kažemo, eto, ono se malo modifikuje, ali već i tu u opštem slučaju, u problemu tri tela, kad nije sve jedno mnogo manje od drugog, dakle, već tu zapravo i u tom približnom pristupu postoje zapravo veliki problemi i zapravo Poincaré je upravo naišao na te velike probleme, odnosno napravio je i grešku. Dakle, objavio je čak rešenje za koje je tek docnije shvatio da je zapravo pogrešno i na taj način definitivno došao do zaključka, dakle, da je problem, što bi se reklo danas, neintegrabilan, i to je zapravo koncepcija koju dugujemo Poincareu, dakle, da jednostavno ne postoji način da se u zatvorenom obliku preko elementarnih funkcija izrazi rešenje, ili, kako mi to danas češće kažemo, mada i ova formulacija je bitna, ali kako češće kažemo, dakle, ne postoji dovoljan broj održanih veličina ili integrala kretanja, i to je u stvari povezano sa nestabilnošću, i zapravo to je... To je možda zapravo i najfundamentalniji doprinos tada kod Poincarea, da je u stvari zapažena veza između haosa, dakle, rekli smo, nestabilnosti kretanja, dakle, da male promene, mali poremećaj dovode do velikih razlika kasnije, do efektivne nepredvidljivosti, dakle, veza između toga s jedne strane i neintegrabilnosti, to jest, dakle, nepostojanja dovoljnog broja održanih veličina. Dovoljan broj znači za svaki stepen slobode po jedna. Sad, šta je stepen slobode?
I isto da pojasnimo šta su veličine, odnosno integrali kretanja koji treba da budu održani. Šta su sve integrali, kretanja, da, to je u suštini pojam. To nije,
sećamo se i škole zakona održanja energije, zakona održanja impulsa, momenta impulsa, dakle, to su neke mehaničke veličine u ovom slučaju, dakle koje se jel, ne stvaraju i ne uništavaju, nego prelaze iz jednog oblika u drugi, obično takva formulacija stoji u školskim udžbenicima i mislim ona je sasvim dobra, jeste. Dakle, dakle energija može biti ovakva, onakva, kinetička ili potencijalna energija ove interakcije, one interakcije, ali dakle, prosto, kad sve saberemo, zbir mora biti uvek isti, tako isto i sa impulsom. I sad, dakle, postoje i druge apstraktnije održane veličine. Ne moraju biti tako, mislim, tako jednostavne i očigledne. I sad, dakle, sistem koji nije haotičan, koji je, to se kaže, regularan, to je, dakle, sistem koji je integrabilan.
Odnosno...
Što će reći da za svaki stepen slobode postoji jedna takva održana veličina, nešto poput energije, impulsa i tako. I sad recimo, za sistem od nekoliko planeta ili materijalnih tačaka, te integrale kretanja, mislim, i dalje nije preterano teško predstaviti, to je recimo održanje ukupne energije, ukupnog impulsa, ukupnog momenta impulsa, pa onda održanje recimo impulsa za neki podsistem, dakle recimo za samo jedno telo ili za neki, mislim, podsistem od nekoliko tela u tom sistemu sve ukupno, ili projekcija impulsa na određenu osu, na određenu ravan, dakle tako neke stvari koje nisu preterano komplikovane.
Znači sve te neke fizičke veličine koje kad se definišu tako, kao integrali kretanja, zapravo u sistemu od ne znam, nekoliko planeta, nama je potrebno da imamo dovoljan broj takvih veličina koje su održane u takvom sistemu, da bismo zapravo mogli, za svaki od stepeni slobodi, da bismo mogli da kažemo da je sistem regularan.
Jeste, baš tako. Dakle, još da objasnimo stepene slobode. To nije preterano teško, dakle. Za jednu česticu, dakle, jedna čestica ima 3 stepena slobode ako živi u prostoru, ili 2 ako živi u ravni, ili 1 ako živi na liniji. Dakle, broj stepeni slobode je prosto broj dimenzija. E sad, za 2 čestice, dakle, pošto ih ima 2, broj se duplira. Dakle, 2 čestice u prostoru imaju 6 stepeni slobode, dakle, svaka čestica ima svoju x, y i z koordinatu. I analogno, dakle, u ravni će imati 4 stepena slobode, tako da recimo, da n klasičnih materijalnih tačaka, dakle, u 3 dimenzije ima 3n stepeni slobode. E sad, nije to ni baš tako trivialno i dosadno, recimo šta ćemo ako nemamo čestice ili ti materijalne tačke, nego imamo kugle sa konačnim dimenzijama, koje su recimo elastične, mogu da se skupljaju šire, jel, mogu da se stisnu ili malo
da
rastegnu.
Da se sudaraju, da prenose u sudarima jedno na drugu.
Jeste, da bome. Imamo jedna takva kugla, recimo od gume ili tako nečega, u prostoru nema samo 3 stepena slobode, nego ih ima još, jer treba opisati, dakle, ne samo gde se nalazi u prostoru, nego i kako je, recimo, savijena, da li je deformisana, ovako, onako. A može biti i apstraktnija, ali prosto, znači, ako ima neku unutrašnju strukturu, dakle, ako nije samo tačka, onda stepeni slobode ne broje samo koordinate, odnosno položaj u prostoru, nego broje i te unutrašnje stepene slobode, dakle, šta sve unutra može da se pobudi i tako. I sad, znači, sistem je integrabilan ako za svaki stepen slobode postoji po jedna održana veličina. E sad, ne znam koliko, dakle, za nekoga ko se nije sa tim ranije susreo, ne znam koliko je ovo jasno ili koliko privlačno deluje, ali Poenkareov uvid je i u tome što je geometrizovao, na samom početku, dakle, teorije haosa, on je geometrizovao i uveo taj, dakle, geometrijski pogled. Jer o čemu se radi? Dakle, on je rekao, možemo da predstavimo kretanje tela u takozvanom faznom prostoru, koji je uveo još Boltzmann, ali dakle, kod Poenkarea to dobija naročito jasnu geometrijsku interpretaciju. Dakle, šta bi bio fazni prostor? Dakle, svaka čestica živi u fizičkom prostoru, dakle, ima recimo svoj x, y i z koordinatu, ali ima i brzine. I sad fazni prostor čine sve koordinate i svi impulsi zajedno. Ponekad se pravi razlika pa se kaže ako gledamo brzine to je konfiguracioni prostor, sa impulsima je fazni, manje više.
Nije važno.
Nije važno, ali dakle, ako prosto pored prostornih koordinata uključimo i sve ostale veličine koje nam koje nam trebaju da opišemo sistem, e to je onda fazni prostor.
Znači imamo prostor koji nema samo tri prostorne koordinate, nego ima i ostale koordinate koje možemo sad proizvoljno da biramo da bismo opisali sistem ili kretanje sistema ili šta već. Na neki način prostor Minkovskog je također taj jedan generalizovan. Sad navodim kao primjer.
Jeste, u specijalnoj relativnosti, da bome.
I vreme kao još jednu komponentu, odnosno jednu dimenziju u tom prostoru. Ovdje imamo fazni prostor koji se sastoji od koordinata položaja i impulsa i to je šestodimenzionalni prostor.
Jeste, da bome. Da bome. Tako da kompletnu informaciju o kretanju možemo dobiti posmatranjem faznog prostora. Posmatranjem ovog fizičkog prostora nemamo kompletnu informaciju, vidimo gdje se svaka tačka nalazi, ali ne znamo koliko se brzo kreće. Prosto to nije kompletna informacija, jel? Dakle, zaleđena slika nije kompletna informacija o kretanju. Moramo znamo i koliko se brzo kreće, jel? E to nam upravo daje fazni prostor. Tako da, dakle, opis kretanja može da se shvati kao geometrija, dakle, kao proučavanje tih raznih struktura u faznom prostoru. I sad, koliko dimenzija ima fazni prostor? Pa, dakle, eto, dakle, za tačku u tri dimenzije, fazni prostor ima, rekli smo, šest dimenzija, jel? Dakle, tri koordinate i tri impulsa. Za dve čestice imaće 12, sad opet ako nisu u pitanju čestice nego lopte sa unutrašnjom strukturom, onda će i fazni prostor da se poveća, ali otprilike vidimo da, znači, kolika je dimenzija faznog prostora, pa broj stepeni slobode puta 2, jel? Pošto za svaki stepen slobode imamo po jednu koordinatu i jedan impuls. Tako da, čemu sad služe ovi održane veličine ili integrali kretanja? Pa one nam kažu kako izgleda geometrija putanje u faznom prostoru. Ili malo preciznije, dakle, ukoliko dimenzija se može smestiti putanja tela u faznom prostoru. Dakle, održane veličine nam smanjuju efektivno broj dimenzija. To je kao recimo kad, eto, uzmemo kuglicu, dakle, sad znamo naš prostor, bar na ovim skalama na kojima mi živimo ima tri dimenzije, dakle, kuglica u principu možda se kreće u tri dimenzije. E, ali recimo, dakle, ako je pričvrstimo, mislim, ako je stavimo u neki žljeb, na nekoj, recimo, šta znam, polusferi ili tako nešto, ili prosto ako je pričvrstimo za sto,
ako stavimo na sto,
da bome, onda se, dakle, kreće u samo dve dimenzije. U redu, prostor ima tri, ali ona se kreće u dve. Ili ako je stavimo na neku linearnu šinu, onda će imati efektivno samo jednu dimenziju.
Odnosno, jedan stepen slobode.
Odnosno, da, dakle, jedan stepen slobode, da bome. I sad, dakle, svaka održana veličina smanjuje taj broj efektivnih stepeni slobode, odnosno, dakle, ukupan broj dimenzija u faznom prostoru. I sad, znači, kad imamo za svaki stepen slobode po jedan integral kretanja ili održanu veličinu, onda efektivno, dakle, taj fazni prostor, dakle, ima samo jednu polovinu, dakle, onog početnog broja dimenzija. Tako da, dakle, umjesto da se nešto kreće, recimo, sistem od n čestica u 6n dimenzionom faznom prostoru, on će se kretati u 3n dimenzionom faznom prostoru. Sad dobro, i ovo je možda, mislim,
sad ćemo da se vratimo,
možda pretjerano otišli u detalje, ali prosto, dakle, svodi se na to da, dakle, sistemi koji nisu haotični, dakle, kad ih predstavite u faznom prostoru, izgledaju jednostavno. Sistemi koji jesu haotični izgledaju komplikovanije, prosto na geometrijskom nivou, prosto su izuvijani, imaju mnogo dimenzija, dakle, kod Poincarea prosto haos, to znači komplikovana geometrija faznog prostora i to je njegov dubok uvid na samom početku. I važan komplementarni pogled, dakle, s jedne strane, dakle, haos je efektivna nepredvidljivost, da, dakle, prosto pošto, dakle, ako malo promenimo početni uslov ili ako malo promenimo neki parametar u sistemu, dakle, on će da se ponaša potpuno drugačije, ili ono što se popularno zove efekat leptira, dakle, ako leptir mahne krilima na jednom kraju planete, na drugom kraju planete će se razbesneti oluja. Dakle, prosto mali poremećaj mogu jako da narastu.
Propagira zapravo ogroman broj stepeni slobode, zato što postoji ogroman broj čestica između... kroz ogroman broj stepeni slobode pod navodnicima.
Jeste, da bome. Da. Upravo tako, dakle, to je jedan način da shvatimo haos koji je popularniji, koji se obično vidi
i mnogo intuitivniji, da. Mnogo intuitivniji.
Pa možda, s jedne strane.
Efekat leptira, popularnije i intuitivnije u smislu i što postoji u popularnoj kulturi.
Mislim, pa dobro, eto, da, jeste, da, jeste, da, film, da, efekat Lettiera je već postao, jeste, da, deo pop kulture, da, tačno, da, da, ali s druge strane, komplementarni pristup je ovaj geometrijski i za mnoge stvari zapravo on postaje intuitivniji, mm-hmm, jednostavniji, jer je... Tja, jer je geometrija lepša od algebre, eto zato, odnosno zato što je prosto neke stvari upravo mogu tako da se jednostavnije vide, više kvalitativno, mislim, podjednako precizno, ali možda sa manje računa i tako, dakle, intuitivnije da se shvate. Tako da i taj pristup zapravo vrlo važan i igrota je što nije poznatiji, tako da eto, još malo ćemo o tome. Još malo ćemo o tome pričati, možda pre nego što nastavimo sa tom pričom, da damo još nekoliko primjera. Dakle, eto, pomenuli smo atmosferu, odnosno vremensku prognozu i u vezi s tim efekat Lettiera, ali haos mogu, naravno, pomenuli smo problem tri tela, odnosno probleme u nebeskoj mehanici, gde zaista, dakle, čim imate više od dva tela, sistem nije integrabilan i prema tome, dakle, može da pokaže haos. Mada se i tu postavlja interesantno pitanje, doći ćemo i dotle, zašto onda planete ne krenu da se sudaraju, ili svaka svojim putem, doći ćemo i dotle, ali dakle, to je sistem gde, to jeste sistem gde haos postoji, on je vrlo slab, ali dakle, strogo uzev, planete se ne kreću po elipsama, u dobre aproksimacije, recimo da, da vrše periodične oscilacije oko tih elipsi, ali ni to nije baš potpuno tačno, nego zapravo postoji aperiodičnost, to jest postoji haos.
Zato što, s druge strane, ako sad odemo i dalje, ni sunce se zapravo ni sunce nije nepomično,
pa naravno,
telo oko
da,
kog
da,
se kreće da. Zapravo planete, ono se kreće oko centra galaksije itd. Znači imamo ta dva primjera, šta ćemo dalje, još neki?
Tako da, generalno rekli smo, znači problem tri tela i problem n tela koji se privlače gravitacijom ili čak ma kakvim drugim silama, po parovima, svaki par tela se nekako privlači ili odbija svejedno. Dakle, to su uvek već neintegrabilni sistemi. Možda najjednostavniji primjer, i česti i u laboratorijama, česta demonstracija haosa je dvojno klatno. Dakle, jedno klatno zakačeno za drugo klatno. Dakle, jedno klatno je zakačeno za, recimo, plafon, a za njegov vrh je zakačeno još jedno klatno. I sad kako će on, znači, šta će s njima da se desi? Pa, jel, jedno i drugo će nekako da se klati. Ali, dakle, s jedne strane, pošto je ono donje prikačeno na ono gornje koje samo nije nepomično, ovo donje će da se kreće vrlo komplikovano, ali onda i to donje klatno deluje na ovo gornje, prosto vuče ga nadole, jer postoji sila teže, tako da, dakle, uzajamno nekako interaguju i za taj sistem se ispostavlja da je haotičan i, kažem, to je možda najjednostavniji slučaj, ovako česta demonstracija i česta vežba, recimo.
I jedan od prvih zadataka zapravo na teorijskoj mehanici, recimo, kada treba da se...
Pa jeste, da, ili jedan od...
Generalisane
koordinate. Jedan od popularnih petničkih projekata u prvoj godini, pogotovo, dakle, recimo se, da se simulira dvojno klatno ili tako nešto. Dakle, to je, tu mnoge stvari mogu eksplicitno i da se izračunaju i to je ovako, to je lep primer. U vreme kad je teorija haosa bila naročito popularna, ljudi su smislili razne druge primere. Postoje primeri haotičnih električnih kola. Dakle, to mora da budu kola sa neizmeničnom strujom, jel? Da bi se nešto menjalo, da bi nešto zavisilo od vremena. I sad, dakle, već iz ovih osnovnih elemenata, dakle, otpornici, zavojnice, kondenzatori mogu da se naprave, dakle, u zavisnosti od toga sad, kakva je tačno karakteristika kondenzatora i zavojnice, kako im se ponašaju kapacitet i induktivnost, dakle, već tu mogu da se naprave sistemi koji su haotični. Poznat je primjer, recimo, čujno kolo. To je isto onako popularan sistem u školskim laboratorijama gde može da se, recimo, merenjem struje u zavisnosti od vremena, dakle, može se vidi da se, da se ponaša haotično. Onda plazme su isto, važan primer.
U kom smislu se pojavljuje haos kod plazma?
Šta je plazma? To je, recimo, ionizovani gas koji dovoljno jako interaguje, tako da se može posmatrati i kao fluid. Dakle, to je plazma, jel? I sad, znači, kako kretanje pojedinačne, što bi se reklo, probne čestice u plazmi, tako i kretanje plazme kao celine jeste neintegrabilno i prema tome haotično. Mm-hmm. Dakle, orbita jednog, recimo, elektrona u nekoj plazmi određenog oblika, recimo plazma konfinirana u neki torus, kako se to već radi u fuzionim reaktorima. Mm-hmm. Dakle, to kretanje je haotično, a i plazma kao celina, dakle, kao fluid je, može da bude turbulentna. Mm-hmm. To imamo na kraju krajeva i u zvezdama često i, dakle, tu se također sreće haos.
Evo, sad meni pada na pamet primjer kretanje čestice u akceleratorima u velikim magnetnim poljima, na primjer.
Jest, u akceleratorskoj fizici jeste, to se također sreće. U stvari, da, jednačine koje su, da kažem, na fundamentalnom nivou nelinearne, po pravilu vode u neintegrabilnosti haos. Dakle, to je još jedan jednostavan način da se, da se okarakteriše haotičnost ili neintegrabilnost. Dakle, ako jednačine kretanja nikakvim trikom ne mogu da se predstave linearno, to znači da nema dovoljno održanih veličina, odnosno sistem je neintegrabilan. E sad kažem, važno je ono
ako nikakvi... Ako mogu da se razbiju na sistem linearnih jednačina.
Ako mogu da se razbiju na sistem linearnih jednačina, onda je, dakle, sistem regularan, dakle, da haosa nema. Mm-hmm. Namerno sam rekao, dakle, ako se nikakvim trikom ne mogu linearizovati, što to zavisi od toga koje se promenljive gledaju, dakle, uvek možda se uvede smena promenljivih, dakle, ali ako se nikakvim trikom sistem ne može svesti na sistem linearnih oscilatora, onda je neintegrabilan i u stvari svaki sistem u kome nema haosa koji je integrabilan može upravo da se prikaže kao sistem linearnih harmonijskih oscilatora. Mm-hmm. Šta bi to bilo? Pa to je recimo kao ona, kuglica na opruzi, pri čemu sila kojom opruga vuče kuglicu natrag jeste proporcionalna samom izduženju opruge. Mm-hmm. Linearno proporcionalna, dakle, ako izduženje opruge je x, onda, dakle, sila elastičnosti je k puta x. Dakle, to je linearni harmonijski oscilator.
I ne stvari, postoji zapravo prigušenje, odnosno energija.
Da, prigušenja nema, mm-hmm. Dakle, idealan harmonijski oscilator. Dakle, svaki integrabilni sistem može da se predstavi na taj način. Tako da, dakle, dolazimo najzad i dotle da, dakle, neintegrabilnost prosto znači da ne možemo raspetljati sistem na sistem nezavisnih linearnih harmonijskih oscilatora. Mm-hmm. Da. To je zapravo, još jedan izraz, dakle, još jedna moguća definicija, da kažemo, na integrabilnosti.
Dobro, i sad ćemo ovdje da napravimo pauzu malu, pa ćemo da nastavimo dalje sa malo nekim detaljnim pojmovima i detaljnim problemima koje je fizika haosa u klasičnom smislu donela. A da bismo negdje zaokružili sad ovaj segment, aj samo da ponovimo, dakle, šta bismo nazvali haosom? Kako možemo da zaokružimo sa celu ovu priču? S jedne strane, znači, imamo haos u smislu male promjene početnih uslova koji u jednačinama koji vodi do, to je taj, kako smo rekli,
efekat leptira, početne male promjene dovode do jako velikih, nepredvidljivo velikih promjena kasnije.
Imamo strukturni haos oko kojim se bavio zapravo Laplace na neki način i kasnije zapravo imamo mnogo razvijeniju teoriju haosa koja je vezana za celu ovu priču koju smo pričali o faznom prostoru.
Jeste, dakle, s druge strane imamo taj geometrijski pogled. Gde dinamika može se shvati kao geometrija faznog prostora, tako da, dakle, haos je pojava komplikovanih geometrija koje se ne mogu izrasti preko elementarnih funkcija, koje se ne mogu na elementaran način opisati u faznom prostoru, ali što i tekako može i da se vidi i da se meri. Jer fazni prostor prosto opisuje koordinate i brzine, a jedno i drugo možemo da merimo. To je prosto način da se to spakuje u jednu matematičku strukturu, ali, dakle, to je nešto što također i tekako vidimo i što... nije samo apstraktna stvar.
A na nivou samog principa, u suštini ono do čemu se došlo tokom ranog 20. veka, jeste da zapravo ključna stavka koja nam određuje da li nam je sistem haotičan ili regularan, jeste zapravo to koliko imamo stepeni slobode u sistemu i da li imamo dovoljan broj veličina koje su održane u tom sistemu da bismo mogli da imamo regularan sistem.
Jeste, da. Mm-hmm. Dakle, jeste, da. Dakle, da li imamo dovoljan broj održanih veličina i hajde da kažemo i to za ljubitelje, dakle da se to može povezati sa simetrijama sistema, odnosno da svaka održana veličina odgovara jednoj simetriji. Sad, šta je simetrija? Pa jel, znači, nešto možda bude ogledalski simetrično, dakle da izgleda isto, mislim, leva i desna strana izgledaju isto, dakle izgleda isto kad zamenimo levo i desno, ili možda bude simetrično u odnosu na kad ga okrenemo s glave na noge, kao karte, na primjer, obično se karte prave tako da, jel, s koje god strane da se gleda, izgleda isto.
Može bude osna simetrija.
Jeste, znači osna simetrija, centralna simetrija, jeste, znači simetrija u odnosu na neku, da. U odnosu na neku ravan, možda bude rotaciono simetrično, dakle raspoređeno po krugu, jel, tako da koliko god da ga zarotiramo izgleda isto.
To su sve sad geometrijske simetrije.
I one mogu biti nešto manje očigledne i apstraktnije. Ali postoji simetrije koje uopšte nemaju geometrijsku interpretaciju, recimo ako zamenimo mesta dvema česticama, ili da, recimo ako promenimo recimo smer tog spina, odnosno unutrašnjeg uga onog momenta, dakle mogu to biti i neke dosta apstraktnije stvari, odnosno simetrija može shvatiti prosto kao matematička transformacija na jednačinama kretanja ili na onim funkcijama koje smo pominjali, Lagrangevoj ili Hamiltonovoj, koje opisuju sistem.
I koja zapravo, kada se desi, zapravo sistem izgleda isto.
Jeste, dakle, kada
ili
se desi, sistem
izgleda
isto,
ali
da bome.
Da,
dakle,
da,
kad nešto uradimo...
suprotno, ali...
Da. Pa da, da, dakle, kad nešto uradimo sistemu i ne vidimo razliku, on izgleda isto, onda se kaže da imamo simetriju i u stvari svakoj simetriji odgovara jedna održana veličina, tako recimo... Održanje energije posledica je homogenosti vremena, odnosno dakle svejedno je da li je sada 6 sati ili 8 ili 12, sve dok znamo u odnosu na šta merimo, odnosno koja nam je vremenska zona, jel, dakle kad se pomeramo u prošlost ili u budućnost, to je svejedno, dakle jer prosto stvar je ono konvencije. Održanje impulsa je posledica homogenosti u prostoru, dakle posledica toga da je sve jedno da li se, dakle, da li se pomerimo 2 metra levo ili desno. Sad naravno, ovo može delovati čudno jer ako se pomerim 2 metra levo upašću u hortenzije, dakle naravno, ovaj svet nije isti u svakoj tački, ako, mislim, kad se pomerite 2 metra, onda ste na nekom drugom mestu, no poenta je kad sve pomerimo ta 2 metra. Dakle, ako pomerimo celu planetu i, mislim, sve što ima 2 metra ulevo, onda će sve zaista
ništa
da izgleda isto. Dakle,
tako
onda je to nebitno. I najzad, ovaj treći, da kažem, školski zakon održanje momenta impulsa, posledica je izotropnosti prostora, odnosno upravo invarijantnosti prostora na ma kakvu rotaciju. Opet, dakle, podrazumeva se prostor i sve što u njemu ima. Dakle, i razni apstraktni zakoni održanja, posledice su raznih, jel, apstraktnijih i zakukuljenijih simetrija. To je sadržaj čuvene teoreme Emi-Noether. Dakle, takođe jednog, da, zadivljujućeg rezultata sa kojim se svaki student fizike brzo sretne i onda ga prati ceo život. Dakle, to posle stalno imamo simetrije i zakoni održanja. Takođe, stvar za koju je šteta što nije možda poznatija, jer zaslužuje zaista makar na elementarnom nivou, ideja koje, dakle, koju ćete sresti apsolutno svugde u fizici.
Možda nećete ni biti svesni da je to ta ideja.
Pa da bome. Tako da, dakle, u tom smislu, dakle, haos može da se shvati prosto kao, dakle, komplikovano ponašanje usled toga što sistem nije dovoljno simetričan. Mislim, nije dovoljno simetričan da bi smo mogli da ga opišemo na jednostavan način. Jel?
Odnosno, kada postoji haotično ponašanje sistema, ako bismo sad da banalizujemo, pomerili ceo svemir za 2 metra, on zapravo ne bi bio simetričan. Odnosno, nešto bi se promenilo. Ili, ako idemo na onu varijantu male promene na velikim skalama, ako bismo 2 po 2 metra tako pomerali, onda posle nekog vremena mi zapravo ne bismo imali održanje. Kada bi po toj dimenziji bio...
To htio da kažem, samo određenu česticu tog sistema.
Tako
ili...
Je.
Jer ovo, znači, mislim, ova održana veličina, dakle, kompletan impuls celog sistema, ona uvek trivialno postoji, baš, mislim, jer je mislim, jer je na fundamentalnom nivou homogenost osobina prostora, koliko znamo. Tako da, znači, kad baš sve pomerimo za 2 metra, onda koliko god sistem bio haotičan, neće to da oseti, ali poenta je, dakle, da u integrabilnom sistemu imamo, znači, možemo samo jednu česticu, recimo, da pomerimo ili jedan podsistem, imamo mnogo takvih nekih pomeranja, preslikavanja, dakle, koja ne menjaju ništa, u haotičnom sistemu jeste, dakle, ako bi to učinili, stvari bi se promenile, ako bi pomerili, dakle, ako bi, dakle, napravili neku transformaciju samo ono infinitezimalno malo, onda se u početku možda ne bi primetila nikakva razlika, ali posle dovoljno vremena razlika bi već eksplodirala.
Tako je, da. A moj primer za homogenost sistema i za održanje impulsa, ovaj, verovatno nije dobro, zato što impuls jeste održan.
Pa sada, kompletan impuls, tako, ono, znači, za ceo sistem, da, to je prosto, da, on mora.
I univerzum jeste homogen, ovaj, u tom smislu, da. Ok, pravimo malu pauzu, pa ćemo onda da se vratimo, da pričamo o tome i šta je disipativni haos i šta je hamiltonski haos i neke malo komplikovanije stvari, i da pričamo o tome šta su, kako se danas ljudi bave haosom.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise, in the morning when we rise. That's the time I love the best. Blue is the color of the sky. In the morning, when we rise, that's the time, I love the best. Green is the color of the sparkling corn in the morning, when we rise, in the morning, when we rise. That's the time, I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her. That's the time, I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Without thinking. Of the time when I've been low. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. When we rise, that's the time, I love the best.
Ok, evo nas nazad, dali smo jedan onako dosta opširan uvod u to šta sve zapravo, kako sve zapravo može haos da se definiše, i dali smo i neke primere haotičnih sistema, i ajde sad da krenemo malo detaljnije, ali pa ko izdrži, nek izdrži. Pomenuo si nešto što se zove hamiltonski haos. Zašto to
pa
se
da li
treba
jesam
da
ili sam se spremao, ali da. Jeste, pa dakle to je za okruženje ove priče koju smo do sad uglavnom i pričali. Dakle, sa geometrijom faznog prostora, sa održanim veličinama. Dakle, ceo taj pristup se zove Hamiltonski haos zato što se radi u Hamiltonovoj mehanici, dakle, ili analitičkoj mehanici, dakle, ono što smo pomenuli, onaj pristup preko jedne analitičke funkcije koja sadrži u sebi svu informaciju o sistemu i, dakle, koja se može okarakterisati preko zakona održanja, ali pre svega, dakle, važno je da imamo zakon održanja energije, dakle, sad, da li je sistem integrabilan, pa ima još mnogo zakona održanja, sad, može da bude, ne mora da znači, ali dakle suština za ceo ovaj pristup jeste da se ukupna energija održava. E sad, rekli smo da je to uvek tako, izbilje jeste na fundamentalnom nivou, međutim, mi možemo, a ne moramo imati pristup pojedinim oblicima energije.
U smislu?
Tipični primjer je toplota. Ili recimo trenje. Dakle, ako postoji trenje, onda dakle telo gubi energiju, jel, usporava. A šta se dešava prilikom trenja, jeli telo i podloga se zagrevaju. I sad, kad sve saberemo, ukupna energija i dalje je održana. Dakle, kad uračunamo i toplotnu energiju, koja nije drugo do energija, opet, jel, haotičnog kretanja molekula, dakle, na mikroskopskom nivou, naravno da se onda ukupna energija održava. Ali, dakle, prosto, pošto ne možemo da merimo pojedinačne molekule i pošto zbog drugog zakona termodinamike energija pretvorena u toplotu ne može ponovo da postane makroskopska energija, dakle, ona neće ponovo se pretvori u neko kretanje, recimo, te kuglice kao celine, onda, dakle, efektivno možemo reći, dakle, da ako gledamo samo, eto, makroskopski opis, dakle, 100 plus kuglica, dakle, ako ima trenja, odnosno ako trenje ne zanemarimo, onda, dakle, energija se ne održava. Mm-hmm. Dakle, uvek na to mislimo kad kažemo da nema održanja energije. Znači, dakle, da prosto ta neka celina koju mi gledamo, dakle, iz nje se energija gubi, tako da, u stvari, neodržanje energije uvek je posledica neizolovanosti sistema, a šta opet to je sistem interaguje sa nekom okolinom koju ne uzimamo u obzir, odnosno, kao što rekao, ako bismo uzeli u obzir baš sve, onda bi se energija uvek održavala. Ako gledamo energiju celoga kosmosa, onda sigurno da održanje energije uvek važi, ali prosto, znači, ako nas ne interesuje ili je komplikovano da gledamo sve što je relevantno, onda dobijemo nešto što je neizolovan sistem i onda, dakle, energija može da curi, jel, u okolinu. Dakle, sve što smo rekli, uglavnom je primenjivo za slučajeve gde energija ne curi, ili, znači, gde možemo da gledamo sve što je relevantno, tako da se ukupna energija održava, što se prevodi u iskaz o tome da se ukupna zapremina u faznom prostoru održava. To je, s drugim rečima, orbite u faznom prostoru ponašaju se kao nestišljiva tečnost. Dakle, tečnosti koje u dobroj aproksimaciji ne mogu da se stisnu na manji prostor. Dakle, jel da, one mogu da menjaju oblik, mogu da teku kroz cevi raznog oblika i da se sipaju sudove raznog oblika, ali ukupna zaprimina je ista, jel? Litar vode, litar vode, ma kako ga u šta god da ga sipamo. E isto se tako, dakle, ponašaju i orbite u faznom prostoru kada se energija održava. Dakle, ako imamo neki, kako se to kaže, ansambl orbita, dakle, recimo 100 nekih orbita, dakle, sa različitim početnim uslovima, i sad, znači, taj snop orbita, koliko je zapreminu zauzima u početku, dakle, toliku će zapreminu u svakom trenutku da zauzima. Tako da, dakle, u faznom skupovi orbita u faznom prostoru mogu da menjaju oblik, mogu da imaju jako komplikovane oblike ako je sistem haotičan, ali, dakle, ukupna zapremina uvek će biti nepromenjena.
To je interpretacija zakona održanja energije u faznom prostoru.
Jeste, da bome, da, ili geometrijska interpretacija. I takvi slučajevi su prilično relevantni u praksi, mada je možda još više onih drugih gde se energija ne održava, gde postoji takozvana disipacija, ali i ovo je, i ovo i tekako ima primene prvo u nebeskoj mehanici gotovo uvek, mislim, pošto je pošto i međuzvezdan i međugalaktički prostor, ovaj, veoma dobra aproksimacija i vakum, onda obično možemo zanemariti, dakle, recimo trenje ovaj, u spoljašnjoj sredini, dakle u nebeskoj mehanici svakako, zatim u nekim slučajevima čak i čestica u konfiniranoj plazmi, dakle mogu da se, dakle, mogu da se pišu jednačine koje održavaju energiju, prosto nisu, nije bitan doprinos neelastičnih sudara, dakle to i tekako ovaj, i tekako postoji. Mada
i,
opet...
i svaki sistem, ajde sad opet i u nebeskoj mehanici, možemo, ako hoćemo nedovoljno precizno, odnosno ako nam treba, ne treba prevelika preciznost, mi možemo da ga smatramo izologom na neki način. Evo, onaj klasičan primjer što smo pomenuli, Sunce, Zemlja, Mesec.
Da.
Ovaj, na nekim vremenskim skalama to može se posmatra kao izolovan sistem.
Na dovoljno dugim vremenskim skalama moramo uzeti u obzir ostalih planeta. U stvari, dobro me podsjeti, zapravo ovo je dobar primjer, jer zapravo kako možemo dobiti neodržanje energije, jedno je ono što sam ja rekao, dakle da imamo gubitak energije prosto na veoma maloj skali koju ne uzimamo u obzir, znači na toplotu, na kretanje molekula.
Što se dešava, izvini, znači i sa mesecom.
Jer... Pa naravno, jer se ne kreće u idealnom vakumu, sigurno, mada je to stvarno zanemarljiv efekt, ali naravno, strogo uzev, mislim, sigurno postoje neki nenulti gubici, ali stvarno mnogo mali. A drugi razlog neodržanja energije jeste upravo to, dakle, ne mora bude vezano za toplotu, za trenje, nego prosto da postoji interakcija sa nekim možda i makroskopskim telima, ali koja je dovoljno slaba. Mm-hmm. Dakle, recimo, eto, kretanje sistema Zemlja-Mesec oko Sunca u nekoj aproksimaciji, dakle, možemo da, dakle, ne moramo da razmatramo poremećaj usled ostalih planeta. Mm-hmm. I možemo da kažemo, dakle, da se onda energija sistema Zemlja, Mesec, Sunce održava, ali naravno strogo uzev to nije tačno, održava se ukupna energija sunčevog sistema, a naravno samo Zemlja, Mesec, kad zanemarimo sve ostale planete, to zapravo neće biti baš tako. Pa sad naravno i sunčev sistem kao celina tako, opet da, naravno da. Nije izolovan od ostatka sveta, ovaj, to jest ako ćemo skroz strogo jedino energija celoga kosmosa se održava, inače uvek aproksimacija, tako da,
tako je, da.
Dakle, ta Hamiltonska paradigma, mislim, jel, dakle, uvek je aproksimacija, mislim, svaki strog iskaz u fizici uvek je u praksi aproksimacija, mislim, jel, ovaj, nikad ništa nije idealno, ali dakle aproksimacija koja je vrlo, vrlo bitna, a također i za ono do čega ćemo doći kasnije, za kvantni haos, ovaj, jer u kvantnoj mehanici pogotovo uvek polazimo, mislim, uvek pretpostavljamo ovaj, održanje energije. I dakle, vrhunac ovog pristupa je Kam paradigma, moglo bi se reći, Kam teorema, ali i cela, dakle, paradigma i način razmišljanja izgrađeno oko Kam teoreme. Kam je skraćenica od prezimena tvoraca teoreme, Kolmogorov Arnold Moser, dakle, čuvena moskovska škola teorije haosa i dinamičkih sistema, u stvari Kolmogorovljeva škola, dakle, oni i njegovi učenici, dakle, jedan od najekstremnijih primjera koncentracije talenta i naučnih prodora na jednom mjestu. Malo je takvih primjera, dakle Göttingen i München možda između dva rata, onda eto Mehmat i Landau institut u Moskvi posle rata.
Ovo je period, znači Kolmogorov, Arnold, Moser, to je period...
To su 50. iz... godine, da. Ovaj, 50. godine. I kako to već biva, dakle, stvar je počela slučajno. Kolmogorov je zadao, zapravo smislio ispitni zadatak, dakle, ovaj, na nekom od kurseva koje je držao na univerzitetu. Ne sjećam se šta je tačno bio zadatak, ali neka relativno tehnička stvar, dakle, neki neintegrabilni sistem i sad trebalo je izračunati neki parametar, možda baš Ljapunovljev eksponent, za neki haotični tok i ujedno u stvari da se vratim i da definišem Ljapunovljev eksponent. Rekoh na početku da bi bila jerez da se to ne učini. Dakle, on prosto meri koliko brzo se udaljavaju dve inicijalno bliske trajektorije. Rekli smo, dakle, najjednostavniji način da se haos shvati, dakle, dve inicijalno bliske ovaj, čestice, dakle jednu smo samo malo pomerili u odnosu na drugu i sad, znači, pošto je sistem haotičan, one će uskoro jako da se udalje jedna od druge, sad koliko će da se udalje, pa dakle utoliko više, jel, ukoliko je više vremena prošlo, mm-hmm. i taj rast, dakle, rastojanja u vremenu je eksponencijalni. Sad znamo da eksponencijalna funkcija raste brže od bilo koje stepene funkcije, dakle to je brz rast. E sad, znači, eksponencijalna funkcija izgleda kao, dakle, eksponencijalna funkcija vremena, ako vreme, kao što obično obeležimo sa t, izgleda kao e na lambda t, mm-hmm. gde je lambda eksponent, mm-hmm. i to lambda se upravo zove eksponent Ljapunova.
Kada je lambda nula?
Kada je lambda nula, nema eksponencijalnog rasta, tako, znači, jel, dakle, nema haosa, a što je lambda veće, dakle, što je Ljapunov eksponent veći, dakle, to je, jel, to je haos jači. E sad, postoji razni drugi pokazatelji haosa i Ljapunov eksponent ima svoje subtilnosti, jer definiše se zapravo u limesu kad vreme teži beskonačnosti, dakle, kao asimptotska mm-hmm. veličina, pa se može ponekad postaviti pitanje, mislim, koliko je to korisno u praksi, jer u praksi uvek gledamo sistem u nekom konačnom vremenu, ali dobro, to je zaista već možda suviše detaljno, ali dakle, eto, Ljapunov eksponent je prosto mera, znači, prosto mera jačine haosa, znači koliko se brzo udaljavaju.
I zapravo prva mera matematička, ili kako jeste, god, ovaj, koja je definisana u istoriji nauke kad je u pitanju haosa.
Jeste, da bome, da bome, svakako. Da, dakle, da se vratimo, dakle, Kolmogorov je zadao ispitni zadatak da se izračuna neka tehnička stvar, dakle, nešto relativno jednostavno. I kad je pregledao rešenja, ustanovio je da je sam pogrešio, odnosno studenti su se žalili da ne mogu da nađu haotične trajektorije u tom sistemu, pa samim tim ne mogu ni da izračunaju odgovarajući parametar haosa. I Kolmogorov se uverio da su u pravu. Sistem je neintegrabilan, ali jako je teško naći haotične orbite, možda i postoje, ali svakako nije trivial. Mm-hmm. Haotičan je, treba da ima haosa, ali ispostavlja se da koju god orbitu da pogledate, ona u stvari haos ne pokazuje. Mm-hmm. I tako malo po malo, dakle, Kolmogorov je došao do zaključka da ako je sistem dovoljno blizak integrabilno, znači ono što smo rekli, narušene su neke simetrije, nema dovoljno održanih veličina, ali simetrija je slabo narušena, znači, mm-hmm. recimo, u nekoj aproksimaciji još uvek postoji, ili recimo, neka veličina se ne održava, ali njena promjena nije naročito brza, pa, dakle, mm-hmm, eto, mm-hmm, skoro da je održana, to zovu kvazi invarijante ponekad, znači, nisu baš invarijante, jel, menjaju se, ali se menjaju sporo, odnosno, ako sistem malo odstupa od integrabilnog, u tom slučaju, dakle, fazni prostor ima veoma osobenu geometriju. Fazni prostor je izdeljen na takozvane toruse. Mm-hmm. Torus, to je oblik sličan automobilskoj gumi. Jel? Mm-hmm. Dakle, izdeljen je na toruse. Zapravo, ako je sistem, dakle, integrabilan, ako haosa nema, sistem je zaista egzaktno izdeljen na toruse u potpunosti. Sad, kad imamo neki haos, neku neintegrabilnost, dakle, neki torusi se raspadaju, ali mnogi i opstaju. Tako da, dakle, ta geometrija onda i nije toliko komplikovana. Dakle, postoje veoma komplikovane haotične orbite koje izgledaju bog zna kako u faznom prostoru, dakle, ali one ne mogu da prodru kroz te toruse koji su invarijantni, koji su očuvani.
Aj, samo da pojasnimo, izvini što te prekidam. Mm-hmm, šta znači da je sistem izdeljen na toruse, odnosno da je fazni prostor izdeljen na toruse, odnosno da u faznom prostoru imamo torus koji opisuje koji opisuje sistem koji je integrabilan, odnosno regularan.
Jest. Da bome.
Šta to znači?
Da bome. To znači da je orbita ograničena na taj torus u faznom prostoru. Dakle, rekli smo, dakle, mm-hmm. kad je sistem integrabilan u faznom prostoru, orbite imaju nižu dimenziju, recimo, mm-hmm. jel? Mm-hmm. Ovaj, kao kad nešto u našem 3D prostoru stavimo na sto, pa se ono, znači, tako, efektivno da. Kreće u ravni. I ta niže dimenziona struktura je upravo torus, dakle, kao automobilska guma. Znači, šta to znači? Dakle, kao da uzmemo, jel, znači, kao da uzmemo prsten i onda ga vrtimo, dok se to ne sastavi samo. Mm-hmm. Ili, mislim, jel, uzmemo crevo i spojimo krajeve. U stvari, da, to je najjednostavnije. Uzmemo crevo i spojimo krajeve i sad, znači, to je sve ukupno neki krug, ali kad ga presečemo, poprečni presek je isto kružni prsten. To bi zapravo bio dvodimenzioni torus, jel? Da. Ovaj, mislim, jel, jednodimenzioni torus je prosto krug, jer nema debljinu, jel, zato je jedan dedak, ako nema debljinu, nego je samo prsten, to je prosto krug. 2D torus je, jel, spojeno crevo ili automobilska guma, i sad, naravno, možemo imati i višedimenzione toruse za višedimenzione sisteme.
I u faznom prostoru, koji je šestodimenzioni sistem,
jeste, da bome, dakle,
imamo torus u šest dimenzija. Ne možemo da zamislimo zapravo, ovaj, apstraktno je da ga zamislimo vizualno, ali možda pravimo analogiju.
On je potopljen u šestodimenzioni fazni prostor, ali dimenzija samog torusa je niža.
Dimenzija samog torusa je niža,
znači možda bude recimo 3 torus,
da.
Jel? I to ono što smo i rekli, dakle dimenzija, efektivna dimenzija se snižava i kad je sistem integrabilan, snizi se maksimalno, dakle duplo se snizi, sve se kreće na tim torusima.
Da.
E sad, dakle, kad malo poremetimo sistem, znači kad više nije integrabilan, neki torusi se raspadnu, ali suprotno onome što su ljudi pre Kolmogorova očekivali, ne raspadnu se svi, neki ostanu.
Znači, i sad i to samo, izvini, da pojasnimo, kada malo promenimo kod nekih sistema koji nisu integrabilni, kada malo promenimo orbitu, koja se nalazi na torusu, inače...
Nego prosto, dakle, ako pođemo od integrabilnog sistema i dodamo neku neintegrabilnost, recimo počeli smo od sistema tela, samo Zemlja i Sunce,
dodamo
Meseca recimo
telo.
Nije bilo, i onda puf, mahnuli smo čarobnim štapićem i stvorili smo Mesec, znači tad onda nastaje haos, dakle, torusi se raspadaju, ali ne svi. Neki će i da opstanu, suprotno očekivanjima. Ljudi su nekad mislili, čim se pojavi Mesec, na primer, svi torusi se raspadaju, ali ne, mnogi će da prežive. Tako da, dakle, ove haotične orbite mogu u faznom prostoru da se kreću komplikovano, haotično, ali ne mogu kroz toruse. Torusi su invarijantne strukture, u torus kad udariš moraš da se vratiš nazad.
Da. Mislim da je onako za slušalce možda malo apstraktno da se zamisli. Kako sad i ja to zamišljam je u stvari da ako imamo integrabilni sistem, odnosno onaj kod kog nema haosa, mi tu vrlo jasno imamo. Znači, fazni prostor koji ima šest dimenzija, taj torus se nalazi u tom faznom prostoru, sad to sve apstraktno zamišljamo, i orbite integrabilnog sistema, sve mogu da se nađu samo na tom torusu. U tom torusu. Međutim, ako imamo sistem koji nije integrabilan, čak malo, samo malo poremećen u odnosu na integrabilni sistem, više taj torus jednostavno ne postoji. Odnosno, orbite takvog sistema u faznom prostoru ne mogu više da se opišu kao da se nalaze na tom nekom torusu, nego se nalaze na nekom potpuno drugačijem geometrijskom obliku.
Da bome.
U većini slučajeva se zapravo dešava to da se ti torus, to, kad kažeš raspadnu, zapravo to znači to, da nemamo torus, nego imamo nešto potpuno drugo, što ne liči ni na šta. Ali postoje i sistemi koji su slabo neintegrabilni, ili kako se kaže?
Slabo neintegrabilni.
Kvazi integrabilni.
Jeste.
Koji zapravo, znači torus se ne raspadne, ali kod nekih sistema zapravo i dalje postoji ta struktura koja liči na torus, na kojoj se zapravo nalaze orbite, sve moguće orbite tog sistema. Ja sad nadam se da su ljudi, ja sam sebi pojasnio, nadam se da su i drugi ljudi to skazali.
Jest.
I jedan od tih zadataka zapravo gde smo imali sistem koji nije, koji je kvazi integrabilan, je bio upravo taj kod Kolmogorova, kad su ljudi, studenti njegovi seli da reše zadatak, oni su dobili zapravo jednačine kretanja, odnosno orbite koje ispostavilo
se zapravo kreću
maltene po torusu.
Tako da je on onda smislio, razmislio i došao do tog zaključka i objavio ga na 2 ili 3 strane.
Odnosno, zaključak je bio da postoje neki sistemi koji su haotični,
Da postoje sistemi, gde pojedini torusi preživljavaju, odnosno mora da se napumpa perturbacija da bude relativno velika, da bi, svi torusi nestali. To jest, postoji neki interval u kome, iako je sistem haotičan, on je u stvari vrlo slabo haotičan i efektivno će biti skoro stabilan. I to objašnjava zašto naš sunčev sistem i dalje stoji, mada je bilo tu, sada znamo, recimo, bilo je u ranom sunčevom sistemu znatnih migracija planeta, velikih migracija, menjanja mesta, to onaj grupa iz Nice je to radila, mislim, bilo je tu koje čega, ali sad evo već dugo, dakle, planete se kreću efektivno stabilnim orbitama, ali i koliko to znamo, još isto dugo će tako nastaviti.
Da, da, ali to je sad isto pitanje koliko dugo, ali mislim da je to sad i dodatno pitanje, koliko mi zapravo dugo u prošlost možemo i da vratimo, pa da možemo da kažemo da je zapravo bilo tako i tako. Mi ne znamo.
A pa naravno, u tom smislu kada pričamo, to je pitanje, da.
Pa ali upravo zbog to je sad ono i moje pitanje, sad možda malo i divergiramo, ali kad uključimo takvu vrstu haosa, haotičnosti sistema u dinamiku sunčevog sistema, samo planeta, i sad kažemo, ok, mi znamo da je nekad u istoriji sunčevog sistema, ne znam, Jupiter i Saturn i ove spoljašnje planete su bile mnogo bliže suncu i onda su njihove orbite migrirale, odnosno planete su migrirale na veće udaljenosti i tako dalje.
A jest.
Mi ne znamo da li takva neka pojava može da se desi ponovo u nekom, kako god, bliže, dalje i tako dalje, u nekom relativno zapravo bliskom vremenskom trenutku, tipa za, ne znam, 20 miliona godina mi ne znamo da li će se desiti ponovo migracija. I to jeste posljedica haosa u sistemu, ili da?
Mislim, nije baš da ne znamo uopšte, ali pitanje je dobro, jer naravno, dakle, jednačine mogu da se reše i numerički, mislim, analitički je teže i, mislim, te analitičke procene za duge vremenske intervale pogotovo su teške. E sad, znači, može da se integrali numerički, dakle, prosto, dakle, numerički to je otprilike na mišiće, to je s grubom silom, dakle ne pokušavamo da...
Digitronom, mislim.
Pa može se reći, pomalo, jeste, da. Digitronom, odnosno prosto malo po malo, jel? Dakle, kao ono, mislim, za one koji su možda na fakultetu ili u petnici rešavali integrale numerički, ako se to uopšte još uvek radi na milimetarskom papiru, u moje vreme još pocrtali na milimetarskom papiru pa brojali kockice.
Kad treba da se izračuna možda površina ispod,
jeste,
ispod
i onda integrale površina ispod, i znači to ono na mišiće, znači ne tražimo nikakvu formulu, nego prosto prebrojimo, e to je numerička integracija, naravno, mislim, sva ozbiljna numerika se već odavno radi kompjuterski, naravno, ne radi se ručno.
Princip je isti,
a nekad su ljudi ručno radili ozbiljnu numeriku. Bessel je, kako beše, kad je pravio onaj, kad je računao svojstvena kretanja zvezda, on je rešio ručno sistem od nekoliko hiljada jednačina.
Da, ne znam.
Algebarski do duše, ali opet nekoliko hiljada.
Do duše, da. Nekad su i postojali zapravo celi sistemi ljudi koji su bili zaposleni da to računaju, i to je ona čuvena priča o kalkulatorima.
A jeste, jeste i to, da. Ali eto, on čak i to nije imao. Koliko ja znam, on je sedao i računao, ne znam koliko, nekoliko godina, i rešio čovek sistem od, ne znam, 3000 jednačina.
Sam sam cijat.
Da, da.
Logaritemske tablice i digitroni papirolog.
Pa dobro, veselni imo ni digitron svakako.
Da.
Tako da, znači, da, može numerički, sad tu prosto nema te vrste ograničenja da, mislim, ne umemo da smislimo pametno rešenje. Mislim, jedno kad smislimo stabilan algoritam, onda ga prosto pustimo da radi. Međutim, naravno, pitanje je dobro. Mislio sam u stvari da se time detaljnije bavimo na kraju, u smislu ono faktička, ono kako haos utiče na faktičku predvidljivost, tako da ne znam, sad ili...
Ne, možemo da eto sad samo adresiramo to pitanje u suštini.
Da. Jer pitanje je dobro, znači prosto šta mi stvarno možemo, sa epistemološkog stanovišta, šta mi onda možemo, znamo o haotičnim sistemima kad smo rekli da svaka greška merenja dovodi do nepredvidljivosti, a svako merenje ima grešku, tako da, na to sam mislio da se vratimo na kraju,
tako da
nastavimo
Kolmogorov, Arnold, Mozart.
Jeste, da, Kolmogorov, Arnoldu i Mozaru. Dakle, Kolmogorov je objavio crticu na jedno, dve, tri strane, koju on skromno nazvao, hipoteza, jel, odnosno formulacija teoreme. I dobro, sa strogo matematičkog stanovišta svakako to jeste samo formulacija, ali sa fizičarskog stanovišta to je i dokaz, odnosno ta skica dokaza koju on predložio, to je praktično to, samo što, eto, znači, ostalo je da se popune rupe, ali idejno to je to. Da, e sad, da li da ulazimo? Možda ipak ne, dakle, u priču o rezonancama i kako, šta je Kolmogorov zapravo uradio, možda neće biti vremena, ne znam.
Možemo da ostavimo za eventualno neku malu crticu koja može da bude i pismena nekad kasnije.
Pa dobro, eto, možda bi nas odvelo predaleko. Uglavnom, da, dakle, Kolmogorov je praktično već došao do tog rezultata. Arnold, njegov student, je objavio kompletan strog dokaz na već nekoliko desetina strana, ali je svakako Arnold puno, mislim, učinio dalje i na razvoju same teorije i na primenama na nebesku mehaniku, a svakako i na obrazovanju i popularizaciji svega toga. Njegove knjige su predivne, dakle, pogotovo one dve čuvene, matematički metodi klasične mehanike i ona druga, kako beše, matematički metodi klasične i nebeske mehanike, tako da, nešto, ne, teorijske i nebeske mehanike.
Ja se sećam, i to si i pomenuo, ja mislim, u prethodnoj epizodi, je li to Arnold, što tako je matematika?
A jeste, jeste, da, 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 bome, jeste, te, te njegove popularne knjige, knjige namijeljene, jeste,
ali ovo je, tehnički knjiga,
da bome, također su izvanredne, tako da je i u tom smislu puno učinio, i puno je učinio da objasni opet, da svemu tome geometrijsku interpretaciju, dakle, ti torusi, dakle, pa se onda u njima postepeno pojavljuju rupe, pa sve više rupa, pa na kraju, dakle, imamo ono što danas zovemo fraktalnu strukturu, dakle, da prosto imamo, da kažemo, beskonačno mnogo rupa u torusu i tako na kraju potpuno, nestane, znači kako raste, dakle, jačina te perturbacije. Mozerov doprinos je relativno tehnički, dakle, tu već ne, mislim, nije bilo dalje nekih nekih suštinskih napredaka i dakle, eto, to nam govori zašto i na kojim skalama su efektivno stabilni, eto, ti astronomski sistemi, koji su po pravilu, mislim, čim je više od dva tela neintegrabilni, ali vrlo često mogu na nekim skalama biti efektivno stabilni, pa eto, dakle, ima primene i na, mislim, i na efektivnu stabilnost plazme i na razne druge stvari.
Dakle, samo da se vratim na ovo, sama Kolmogorov je zapravo postavio ono što bi se reklo bazu za teoriju.
Da bome.
Arnold je to razradio kad je u pitanju raspadanje torusa. Kako funkcioniše raspadanje torusa kada povećavamo haos u sistemu.
Jeste, da.
I to što si pomenuo, znači, to raspadanje torusa potiče od odnosno dešava se tako što se stvaraju te rupe, same rupe zapravo se fraktalno stvaraju kada se povećava haos.
Jeste, dakle, imamo
neintegrabilnost sistema i onda jednostavno nekom trenutku nestane. I zato sve zvuči vrlo nekako čudno, apstraktno, niko ne bi rekao da može matematika da se tako da priča o torusima, djevrecima, gumama, rupama i tako dalje.
E da, i djevrek, tačno, da, ali to je također dobar način da se objasni torus. Jeste, torus i djevrek.
Ali da, u suštini, to je oblast matematike koja bukvalno se na taj način zapravo koja se zove topologija, u kojoj ne moramo ni da ulazimo sad ništa detaljno, ali posebno zanimljiva
ovdje čak
tema.
Nema ni mnogo topologije kao takve, ovo je još uvek samo diferencijalna geometrija i tu se ujedno vidi razlika, mislim, gde postoji razlika između fizike i matematike, kao što rekoh, ona je mnogo manja no što se to obično uzima, ali eto, recimo, gde se vidi razlika, dakle, da strogi dokazi Kant teoreme zahtevaju perturbaciju koja je ekstremno mala, nešto tipa 10 na minus 20 ili tako nešto, odnosno strogo uzev, Kant teorema bi radila jedino, znači kad bi se oko Sunca ovako kako je kretale dinje i lubenice umjesto planeta, dakle za sve teže od toga, mislim, ne znam da sam baš pogodio, možda je veličine gore dole, ali znači za sve što je mnogo teže od, ne znam, lubenice ili, mislim, kamiona ili kako god, kam teorema strogo uzev ne radi, ali vidimo da radi, odnosno da prosto te procene u dokazima nisu optimalne, tako da to je ono što kažu, jel, dakle, ako govorimo, recimo, o primenama na Sunčev sistem, jel, onda svi matematičari veruju da će to jednog dana biti strogo dokazano, a svi fizičari smatraju da se to već zna, odnosno da prosto to je to. Poslednji torus koji se raspada, možda interesantno pomenuti kao kuriozitet, još, mislim, da se vidi kako su sve te razne oblasti isprepletane i kako ipak znanje može dobrim delom da se poveže. u celinu. Dakle, poslednji, dakle, koji su to Rusi manje stabilni, a koji stabilniji? Dakle, orbite su toliko manje stabilne ukoliko su bliže takozvanim rezonancama. Sad rekli smo da nećemo detaljno o tome.
Dobro, ali možemo ovako samo, da opišemo što znači
mogu da pomenem. U dve reči, recimo, eto, ako se recimo oko zvezde se kreću dve planete, jedna s periodom od godinu dana, druga s periodom od dve godine, onda su, dakle, one u rezonanci 2:1. Jer, dakle, period jedne je jednak 2 puta period ove druge, dakle.
Dok jedna obiđe jednom, ova obiđe 2 puta.
Jeste, da vole, da. I sad, znači, jel, znači, te rezonance, znači, gde su to neki odnosi, kažem, sa malim brojima, 2:1, 3:1, 3:2, dakle, takve orbite su dosta podložne haosu. Mm-hmm. Prosto zato što, pa u stvari, nije to ni toliko teško shvatiti, to se čini mi se spominje, a mi da se spominje u fizici za treći razred gimnazije, zapravo rezonanca kod, kod prinudno prigušenih oscilacija, ono kad imamo klatno ili oscilator, mm-hmm. Pa sad recimo postoji prigušenje, znači postoji neko trenje, ali postoji i prinuda, pa jeste, spominje se sigurno ono izbijanje i mislim i to, da, jeste, je, da. I onda, jel da, znači ako recimo prirodna frekvencija, jel, znači, ako je frekvencija kojom oscilator sam po sebi osciluje jednaka frekvenciji te neke spoljašnje prinude, njegova će amplituda jako da naraste. To je ono kako navodno dobri pevači lome čaše, jel? Znači, dakle, zato što mogu da pevaju frekvencijom koja je jednaka prirodnoj frekvenciji treperenja čaše i to je rezonanca, dakle.
I kako je zapravo srušen most u, kako se zove, sad se ne zaboravio...
Debeše, ne znam, da, ali...
U Americi, mislim, most...
Da, bio onaj poznati slučaj, jeste, da.
Kada
da.
Se zapravo prirodna rezonanca, odnosno oscilovanje mosta i frekvencija oscilovanja mosta i poklopila sa, odnosno ušla u rezonancu sa frekvencijom kretanja ljudi na mostu ili šta je bilo, automobile ili
tako nešto.
Da, tako nešto. Onda je zapravo most... Pa.
Jeste, da bome, da.
Tahoma.
Jeste, pa to je, to je primjer koji se definitivno desio. A ovo sa lomljenjem čaše, ako je verovati onoj poznatoj knjizi, kako zove čovjek, Jill Walker, Leteći cirkus fizike, također izvanredna knjiga koju preporučujem, i to je baš popularna knjiga, nema ni jedne jednačine, to je baš ovako za svakog, za sve zainteresovane. Dakle, ako je verovati toj crtici u Letećem cirkusu fizike, zapravo priča o lomljenju čaše je ipak apokrifna, odnosno postoje pevači koji, mislim, koji mogu pevati na dovoljno visokim frekvencijama, se to otprilike poklopi sa prirodnom frekvencijom tipične čaše, međutim teško je izdržati držati dovoljno konstantnu frekvenciju dovoljno dugo, jer to traje neko vrijeme, energija se upumpava, traje neko vrijeme, amplituda oscilacija raste i najzad se lomi. I u tome je zapravo problem, znači mogu oni da isteraju tu frekvenciju, ali dovoljno dugo...
I dovoljno
stabilno izgleda da ne. Tako da to ipak izgleda da nije moguće. Ali da, dakle, rezonanca u stvari nije toliko apstraktna, znači za to se i zna. Tako da i ovde, kad imamo recimo dve planete u rezonanci, isti mehanizam, znači svaki drugi put, znači ova jedna kad prođe, svaki drugi put ova je malo gurne i tako stalno malo po malo poremećaj raste.
I to tako zapravo i imamo neke orbite, odnosno neke udaljenosti u sunčevom sistemu kojima jednostavno, kad bi se našlo telo, ono bi... ne bi moglo da opstane zato što se na tim udaljenostima u sunčevom sistemu nalazi ulazi se u rezonancu sa kretanjem neke od ovih drugih planeta i onda jednostavno telo biva izbačeno iz tog
jeste, pa jeste, čuvene... to su ove čuvene Kirkudove pukotine u asteroidnom pojasu, upravo da. Predeli gde nema
strane,
asteroida zbog rezonance.
A s druge strane, rezonance mogu da budu i stabilišuće, jel da?
Jeste, dakle, mogu i to da budu, dakle, ako su početni uslovi pogodni, ako se ako se nalaziš tačno u određenoj tački, jeste, dakle, onda mogu da budu upravo, mogu da budu i stabilizatori, pogotovo, eto, rezonanca 1 prema 1, šta to znači da prosto dva tela u istoj orbiti, i sad, znači, jel, ako su pod odgovarajućim uglom, onda upravo mogu da budu, znači, jel, dakle, onda upravo mogu da štite jedna drugo, i da na taj način, da se na taj način stabilnost poveća, ali generički slučaj je ipak gde rezonance dovode do nestabilnosti, tako da, dakle, torusi koji su blizu rezonancama, torusi, čije su orbite,
u rezonancama.
Dakle, u rezonanci, dakle, oni se vrlo brzo raspadnu, oni se prvi raspadnu, e sad što smo dalje od rezonance, to će duže torus da traje. Sad šta znači što smo dalje? Pa dakle, rekli smo, dakle, problematične su ove niske, 2 prema 1, 3 prema 1, 3 prema 2, dakle, gde su i brojilac i imenilac relativno mali brojevi. Mm-hmm. E sad, naravno, znači, čak i ako nemamo racionalan odnos, dakle, ja mogu da ga... Dakle, čak i ako je odnos... Odnos recimo 1.2183527119183 prema 1, sad ja mogu u nekoj aproksimaciji da svedem to prvo na, 12 prema 10, odnosno 6 prema 5,
pomnožiš,
pa sledeća aproksimacija, 121 prema 100 i tako dalje, znači mogu uvek približno da kažem da je to, ono da je to blizu nekoj rezonanci. I sad, znači, šta znači biti što dalje od rezonance? Pa znači da imamo neki takav decimalni razlomak, jel, takav neki odnos koji je maksimalno daleko od, kažem, odnosa neka dva cela broja, ili ti što bi se reklo, jel, broj koji je najiracionalniji mogući. Mm-hmm. Šta je iracionalan broj? To je recimo decimalan broj, koji nije periodičan, i beskonačan je. Znači, ima beskonačno mnogo brojeva iza zareza, ali nije ono da se tri cifre stalno ponavljaju, nego prosto periodično ide. To je iracionalan broj. Sad, najiracionalniji broj, to je interesantno znati broj koji se često sreće, zlatni presek.
Najiracionalniji broj.
Najiracionalniji jeste, dakle, ili znači, Fibonacijev broj.
Postoji
ili kako
mera iracionalnosti kod broja.
Jeste, to čak, to čak može da se, to čak može strogo da se uvede preko verižnog razlomka. Znači,
što to znači?
Lančani razlomak, dakle, imaš ono jedan kroz, pa ispod razlomačke crte, dva plus, pa opet razlomačka crta, pa ono razlomak za razlomkom, jel, čitav lanac razlomaka, to zove verižni razlomak. I sad kad su tu sve sami kečevi, to u stvari teži u lime, u graničnom slučaju kad je taj lančani razlomak beskonačan, dakle, to onda teži upravo odnosu zlatnog preseka. Tako da u tom smislu je najiracionalniji mogući broj, pošto, jel da, ako bi negde pod razlomkom imali nešto što je veće od 1, mogli bi da kažemo, aj, to je nešto što je onda malo, jel, 1 kroz nešto veliko je malo, pa kao to možemo zanemarimo, ovde ništa ne možemo zanemarimo.
Da.
U tom smislu je najiracionalniji mogući broj. S druge strane, kako se to vidi na sasvim opipljivim primjerima, da zbilja najčešće, mada i tu čak ima izuzetak, ali najčešće zbilja taj zlatni torus je posljednji koji nestaje. To ljudi mere, recimo, u plazmi, u nekim primjerima iz astronomije i tako dalje, da zaista orbite koje su, gde je odnos frekvencije približno jednak zlatnom preseku, su najstabilnije. Tako da, pored šta ono beše, jel, onih spirala, školjki, suncokretovog cveta i tako dalje, eto, gde se još zlatni presek sreće u prirodi, dakle, to je,
kod stabilnih orbita, kvazi-stabilnih,
stabilnih orbita u haotičnim sistemima, ili u slabo haotičnim sistemima.
Odnosno, jeste. Najstabilnijih, najmanje
nestabilnijih.
Nestabilnijih.
Da bome, baš tako, eto, da.
Zlatni presek kao odnos između odnosno vrednost 1.661 kako već sada ide, tako dalje, kada je taj broj odnos između orbita perioda, recimo u sunčevom sistemu revolucije planete oko sunca, dve planete oko sunca, zapravo te orbite su najmanje nestabilne.
Da bom.
I to je rezultat koji je došao iz matematike.
Jeste, da bomim, da.
Kod, u školi Kolmogorovarno.
Da, jeste, da bomim.
Da, ok. Za sad smo govorili o tome da se energija održava, što znači da, automatski da je bilo priča zapravo o izolovanim sistemima, mm-hmm. da tako kažemo. Međutim, naravno, sistemi nisu izolovani, mm-hmm. i nikad nijedan sistem nije izolovan osim celog svemira, da, to, o tome da, smo da, već i pričali. I kada sistemi nisu izolovani, onda imamo nešto što se zove disipativni haos, jel da?
Jeste, dakle kad imamo gubitke energije, i to ću se pre svega fokusirati na slučaj sistema gde su gubici termalni, dakle, mm-hmm. Dakle recimo postoji nekakvo trenje ili kreće se kuglica kroz tečnost, pa postoji otpor tečnosti, otpor sredine, pa najzad i tečnost sama, dakle prosto u toku vode uvek postoje gubici energije, mm-hmm. Prosto zbog viskoznosti, to unutrašnje unutrašnje trenje, dakle slojeva tečnosti jedan od drugi, to je viskoznost, a svi realni fluidi imaju neku viskoznost, manju ili veću. Dakle, još je širi ipak skup pojava, dakle, gde postoji disipacija, to je gubitak energije. Kažem, ako zanemarimo, odnosno, ako ne gledamo kretanje pojedinačnih molekula, što i tako ne možemo u praksi da gledamo. Mm-hmm. Tako da, dakle, takvi se sistemi zovu disipativni, energija se u njima ne održava, što će reći da se ne održava ni zapremina u faznom prostoru. Rekli smo, manifestacija održanja energije u faznom prostoru jeste da se, dakle, da zapremine u njemu ostaju konstantni. E sad, kad toga nema, onda zapremina u faznom prostoru se smanjuje. Baš zato što gubimo energiju, i to je vrlo jednostavno razumeti. Prosto recimo ako obesimo kuglicu o neku oprugu i onda umočimo sve to u vodu, onda kuglica će da osciluje, ali zbog otpora vode oscilovaće sve sporije. To jest, naravno, i u vazduhu će da osciluje sve sporije jer postoji otpor vazduha, ali ovde je to u vodi
mnogo
još očiglednije i brže, jel?
Samim tim nam je zapravo i ceo prostor parametara posmatramo to sve u faznom prostoru manji, jel da?
Da bome, manje, i stalno se smanjuje, zato što prosto što dalje ide, što više energije gubi, to je, onda prosto kuglica kad već izgubi dovoljnu količinu energije, prosto ne može da se udalji mnogo daleko od osnove za koju je obećano, što ne može mnogo da istegne oprugu, mm-hmm. jer nema dovoljno energije za tako nešto, tako da bukvalno ono broj mogućih konfiguracija nam se smanjuje, tako da dakle, u tom slučaju dakle dimenzija sistema u faznom prostoru se smanjuje, postaje sve manja i manja, i posle dovoljno dugog vremena, dakle praktično zapremina se svede na nulu, no to i dalje ne znači da se da se pretvori u tačku. Jer
kako?
Pa vrlo jednostavno, svaka površ ima zapreminu nula, zar ne? Čim nešto spljoštiš u površ, nema zapreminu, ali naravno ne mora bude tačka. Dakle, ima manju dimenziju od ukupnog faznog prostora, ali ne mora znači da ima dimenziju nula. Ali će svakako imati meru nula, to je zapreminu nula. I to se zove atraktor, dakle, ta neka struktura u faznom prostoru, dakle, na kojoj sistem završi posle dugog vremena, to se zove atraktor, u smislu da je to kao privlači ka sebi sve orbite, kakve god da su početni uslovi, najzad će se svede na taj atraktor. Mm-hmm, mm-hmm. I manifestacija haosa tu opet ima veoma jednostavnu geometrijsku interpretaciju. Dakle, opet, atraktori integrabilnih sistema izgledaju jednostavno, to su nekakvi krugovi ili tačke ili sistemi tačaka ili tako nekako, a atraktori haotičnih sistema izgledaju komplikovano, izgledaju upravo kao fraktali. To su ti famozni čudni ili fraktalni atraktori. Isto stvar koja se redovno sreće u svim uvodima u haos. U stvari, obično se uvodima u haos čak i polazi od disipativnog haosa i od takvih sistema, ali eto, ja sam namjerno pošao sa suprotne strane jer mi je takav pristup bliži. Tako volim.
Mislim, i meni intuitivnije, kapiram da je ljudima intuitivnije da razmišljaju o orbitama.
Pa eto, i to, da.
Nego o gubitku energije
da.
Fluidu.
Da, bome. Ali dakle, primjera i ovdje ima puno. Mm. Dakle, eto, rekli smo bilo šta sa fluidima, sa tečnostima, pa onda sva realna kola, jel? Dakle, uvek, mislim, sve dok postoji makakav otpor električnom kolu, uvek postoji, dakle, naravno, dakle, imat ćemo onda disipaciju, pa onda postoji u plazmama mnoge situacije gde se gubitak energije ne može zanemariti, tako da, dakle, i tu postoji disipacija. Dakle, u praksi takvih slučajeva ima još i više. I tu se, dakle, proučavanje haosa svodi na proučavanje tih čudnih ili fraktalnih atraktora. Sad, verovatno, danas, verovatno, mučno da se može naći neko ko nikad nije video fraktal, jer i fraktal je ušao u pop kulturu odavno. Ali eto, dakle, da podsjetimo, dakle, fraktali su strukture koje imaju, fraktali su neke, recimo, eto, geometrijske slike koje imaju strukturu na proizvoljno malim dimenzijama, a još ako se radi o pravilnim fraktalima, onda su to strukture koje se egzaktno i ponavljaju. Pa je najlakše prvo zamisliti tako nešto, dakle, recimo, nacrtamo kvadrat, pa onda, dakle, unutar njega u četiri ćoška, dakle, ili mislim ne mora baš ćoškovima, prosto simetrično, dakle unutar njega četiri kvadrata izrežemo, a ono ostalo ostavimo, pa onda oko svakog od ona četiri izrezana kvadrata opet izrežemo četiri i tako da u beskonačnost oko svakog novog kvadrata izrežemo četiri kvadrata, jel? I znači kad tako nastavimo beskonačno, eto, dakle, dobili smo jedan fraktal. Može to isto se uradi u trougaonoj varijanti, to je kako beše, čipka Sierpinskog i mislim razni drugi.
Da.
Primjeri postoje takav primjer i u 3D, to beše Mengerov sunđer i tako dalje.
Piramida Sierpinskog isto, mislim, to je u 3D.
Moguće, da.
Kada umjesto trougla imamo zapravo piramidu.
Da, u 3D, da, vjerovatno. Da. Da, tako da, dakle, to su ti deterministički fraktali ili, mislim, pravilni. Ali, kažem, nije neophodno da to bude tako. Mogli bi umjesto kvadrata ili trougla ili, ne znam, piramide, da izražemo neki onako bez veze oblik nepravilan. To će i dalje biti fraktal ako to radimo na sve manjim i manjim skalama, sve do beskonačno malog, samo što, eto, nije pravilan. I, dakle, atraktori haotičnih sistema upravo tako izgledaju. I sad, dakle, famozna njihova osobina.
Kao pravilni ili kao nepravilni? Kao pravilni fraktali?
To zavisi, to već zavisi od sistema do sistema, kakav je tačno fraktal, ali svakako u pitanju je u pitanju je fraktalni atraktor. I sad, znači, famozna osobina fraktala da imaju dimenziju koja nije celobrojna. Tu se zapravo radi o takozvanoj Hausdorfovoj ili box counting dimenziji.
Što znači da fraktal ima dimenziju? Odnosno atraktor da ima dimenziju?
Dakle, pričali smo i pre o tome, jel, dakle, da recimo, znači, jel, integrabilni sistemi imaju orbite nižih dimenzija, neintegrabilni, ono, imaju punu dimenziju faznog prostora, tako da i ovdje možemo govoriti o dimenziji, znači, te neke strukture u faznom prostoru na kojoj se nalaze orbite sistema.
Aha, okej,
znači, samo što, znači, jel, dakle, samo što sada, dakle, kod disipativnih sistema, dakle, mislim, to se zove atraktor, ima nultu zapremnu, ali rekli smo, to
može
ne znači
da
je tačka, nego je nešto što je spljošteno ili kako god. I dimenzija, dakle, u stvari, dakle, ispostavlja se, dakle, kod kaotičnih sistema to nije ni površ, nego je nešto što ima fraktalnu dimenziju, dakle, nema ni dimenziju ni 1, ni 2, ni 3, nego recimo 2 zarez nešto. Ali to je ova Hausdorfova ili box counting dimenzija, dakle, ako recimo, ako imamo fraktal, ono, u ravni, u 2D, onda podelimo, dakle, tu ravan, mislim, podelimo tu sliku na n puta n kvadratića i onda prebrojimo koliko tih nekih struktura, jel, imamo u svakom kvadratiću, pa onda podelimo na još, na još, na još, jel, kao na sve finiji milimetarski papir i onda gledamo kako se broj tih obuhvaćenih podfraktala u jednom kvadratiću skalira sa veličinom kvadratića i onda taj odnos je necelobrojan.
Tako da,
to je isto česta vežba, znači to svima zainteresovanima predlažem, znači uzmite morsku obalu u atlasu, morske obale su obično fraktalne, i uradite upravo to, dakle, izdelite sliku na sve finije i finije kvadratiće i brojite koliko, recimo, nekih zaliva imate u svakom kvadratiću i vidjet ćete, dakle, da odnos toga teži ka nečemu što nije
Nije ceo
što
broj.
Nije ceo broj, da bome. S tim što postoji druge definicije dimenzije, recimo topološka dimenzija, koja ne može biti fraktalna. Znači, zavisi od dimenzije isto nešto što ima mnogo raznih definicija, zavisi da, na što se misli. Ali, dakle,
zato sam i pitao da. Šta je tačno dimenzija, jer do sad smo dimenziju razmatrali kao broj koordinata.
Da bome, uštini, da bome.
Ok, znači, kod disipativnog haosa, odnosno disipativnih neintegrabilnih sistema, zapravo dimenzija tog atraktora, odnosno strukture na kojoj u faznom prostoru završavaju sve početne orbite, je zapravo fraktalna. Odnosno...
Jeste, da bom.
Ok, dobro.
Da bome, tako da onda u tom smislu disipativni haos je, ajde kažemo, lakši, mada mislim nije, mislim, kad se ode dovoljno u dubinu, naravno naiđe se na teške probleme, ali u smislu da se mnogo toga može zaključiti iz analize atraktora koji je u nekom smislu mali, mislim, jel? Znači, ima nultu zapreminu, univerzalan je, sve orbite završe na njemu, neko lakše okarakterisati takve sisteme koji završe na atraktoru, nego na ove torus. Koji su, da, na torusu ili na poznačemu. Da.
Da. Ili ne završeni ni na jednoj strukturi zapravo.
Da bome. Tako da, znači, da, onda... Znači, prosto kako se razvija taj čudni atraktor, dakle, to dosta dobro razumemo, znači tu postoji nekoliko scenarija, dakle, udvostručenje perioda, što se vidi recimo kod dvojnog latna u prisustvu disipacije, dakle, da imamo neku recimo manje više periodično kretanje sa nekim periodom T, ali onda se period udvoji u 2T, pa 4T i tako uzastopno, i sada asimptotski period će biti beskonačan, a šta znači da je period beskonačan? Da periodičnosti više i nema, znači ušli smo u haos, jel? Dakle, to je taj neki postepeni razvoj haosa i to dosta liči zapravo na fazni prelaz. Znači, to je rezultat ovako klasičan, kako beše, mislim, Grasberger i Prokača iz 70-ih, su zapravo tako neki od tih udžbeničkih jednostavnih disipativnih haotičnih sistema gledali i zapravo videli, dakle, da to postepeno, znači, jel, dakle, postepeno kretanje, znači, postepeno približavanje periodičnom kretanju kako haos jača i razvoju čudnog atraktora, da to u stvari može matematički da se modelira na isti način kao fazni prelaz, dakle, recimo, razmagnetisavanje magnetika ili, recimo, topljenje leda. Dakle, može da se uvede nešto što liči na slobodnu energiju, dakle, neku vrstu termodinamičke funkcije i da se na taj način to razume.
Matematički, u stvari. Da.
Matematički, da. Tako da, u stvari, na kraju krajeva, eto, ta paradigma faznih prelaza ispade da je dovoljno opšta da obuhvati i ovakve slučajeve, iako, dakle, to više nisu mnogočestični sistemi, možemo gledamo dvojnoklatno koji ima svega dva stepena slobode, ali to, znači, termodinamika na neki način i tu radi, dakle, to je vrlo, vrlo univerzalna stvar. Onda postoji scenario intermitencija, gde zapravo sistem naglo ulazi u, dakle, kako recimo, kako jača neintegrabilnost, kako jača neki poremećaj, dakle, sistem naglo uđe iz regularnog ponašanja u haotično, ali onda izađe iz njega, znači, to su ti prozori, dakle, onda se vrati u regularni period, ali onda uđe u još širi prozor haosa i na kraju, znači, na kraju više i ne izlazi iz njega, znači, to su, da... to su intermitencije, dakle, ima nekoliko takvih scenarija koji su uglavnom dobro poznati. Sad, ono što je velika zagonetka i dalje, dakle, to je primjena na fluide, to jest turbulencija. Dakle, tu je glavni problem, mislim, o tome bi se moglo pričati opet sat i po, ali mislim, da damo sad samo kratak uvod, dakle, opet svet za sebe su sistemi poput fluida, jer oni imaju, što bi se reklo formalno, beskonačno mnogo stepeni slobode. Šta to znači? Pa sad, znači, rekli smo, grubo govoreći, ajde da kažemo, jedna kuglica, jedna kuglica u 3D 3 stepena slobode, dve kuglice u 3D 6 stepeni slobode, n kuglica 6
stepeni slobode.
Da, da, še, da.
odnosno
trijan stepeni slobode. E sad, znači, šta je fluid? Pa sad, znači, mi fluid zamišljamo kao nešto što je neprekidno. Znači, voda je nešto što ne može da se izdeli na čestice. Zapravo odnosno, može, znamo. Može da se izdeli na molekule, da kako, ali ako ne idemo do skale molekula, nego kako obično opisujemo vodu tim hidrodinamičkim jednačinama, opisujemo je kao nešto što je, što bi se reklo, polje, odnosno neprekidna sredina, jel? Dakle, to bi bilo nešto što se sastoji iz beskonačno mnogo sitnih klikerčića, čestica, koje su ono beskonačno guste jedne do druge, pa tako mu to i dođe u stvari, mislim, pošto broj molekula naravno ni u čaši vode nije beskonačan, ali je toliko ekstremno veliki da efektivno možemo kažemo da je beskonačan. To su polja, dakle, to su sistemi ili neprekidni sistemi, neprekidne sredine, koji se ne sastoje iz tačaka, čestica, kuglica, planeta, nego prosto zapremaju neku zapreminu u prostoru u svakoj tački.
Znači, koliko god da sad uzmemo, ne znam, litar fluida i presečemo na pola, pa onda tu polovinu na pola, pa onda tu polovinu na pola i tako dalje i tako dalje. Uvijek ćemo da naiđemo zapravo na fluid unutra,
jeste,
odnosno na, na jedan
Avogadrov
broj čestica.
Jeste,
I nikad nećemo doći do jedne čestice. To je to. I to da je ta jedna ćelija u fluidu, u stvari.
Jeste, dakle, to se zove neprekidna sredina ili polje. Na taj način opisujemo i elektromagnetno polje i sva ova fundamentalna polja, gravitaciono i tako.
I onda kada gledamo zapravo, ako hoćemo gledamo haotično ponašanje, odnosno haos u sistemu, ne gledamo u čestičnom smislu, nego gledamo zapravo u disipativnom smislu. Odnosno gledamo disipativni haos unutar te jedne ćelije fluida.
Pa ne unutar jedne ćelije, u tome jeste izazov, treba gledati sve zajedno. Znači, zato kažem, ono, u principu mogli bi sat i po samo o tome, to je opet svet za sebe, dakle, svet polja, neprekidnih sredina i tako dalje. To je što bi se reklo prostorno-vremenski haos, dakle, ne radi se samo o tome kako u vremenu evoluira sistem čestica, nego ovde je prosto i u prostoru. Znači, recimo, znamo da kad bućkamo vodu u kadi, sad recimo, ako je kada malo zapušena pa voda ne ističe najbolje, onda možemo da imamo manje više konstantan nivo vode. Mislim, ono, malo po malo utiče, malo po malo ističe i recimo nivo vode je manje više konstantan, znači nema čak neke bitne zavisnosti od vremena, ali znači i tekako možemo da imamo neki vrtlog, odnosno neku strukturu u prostoru. Dakle, to je to u neprekidnim sredinama. Haos je, znači, kako se stvari ponašaju u vremenu i kako se ponašaju u prostoru. Sad možemo gledamo samo stacionarna stanja, to je malo jednostavnije, i to je onda ono što se zove u žargonu formiranje struktura ili formiranje peterna, jel? Dakle, to je, recimo, eto, samo prostorni haos, a možemo onda da gledamo i, znači, zavisnost i od prostora i od vremena, taj prostor-vremenski haos, i recimo u fluidima, znači, u fluidima, dakle, to najčešće ima oblik turbulencije.
Odnosno, turbulencija je jedan prostorno-vremenski poremećaj koji je zapravo haos.
Dakle, prosto pojava vrtloga na svim skalama od najmanje do najveće. Dakle, tu imamo veoma komplikovano veoma komplikovanu zavisnost od vremena, ista ona priča, dakle, ekstremna zavisnost od ono, znači, od početnih uslova, ono, male promjene u početnim uslovima dovode do ogromnih promjena kasnije i tako, ali dakle, prosto imamo i komplikovane strukture u prostoru, dakle, kako ih opisati. I sad ispostavlja se, dakle, da može da se napravi neki konačni rečnik struktura turbulencija može da se shvati kao aperiodično smenjivanje tih struktura. Dakle, imamo rečnik od, recimo, 20 struktura i sad, znači, recimo, fluid u nekom sudu koji bućkamo, dakle, kako će onda se ponaša, pa grubo govoreći, dakle, toliko i toliko vremena vidjet ćemo približno, ne znam, strukturu broj 17, pa će onda se formira struktura broj 3, pa struktura broj 8, i to je tako neko aperiodično kretanje. Aperiodično kretanje kroz taj rečnik struktura, dakle, to je, recimo posljednjih, 30 godina postalo prilično jasno, ali dakle bio je krvav posao da se da se dođe do svega toga. Interesantno, i tu je Kolmogorov zapravo počeo, to je još pre bilo, to je ovaj čuveni rezultat Kolmogorov 41. Dakle, gde on samo gledao kako su povezane recimo brzine u dve tačke fluida u turbulenciji, to zove korelaciona funkcija brzine, recimo koliko je ono brzina u jednoj tački, u tački 10 cm dalje, koliko su te dve brzine nužno slične ili nisu, koliko su povezane. To se zove korelaciona funkcija i on je našao u stvari zakon skaliranja te korelacione funkcije. Dakle, da se skalira na jednostavan način sa recimo rastojanjem ili sa impulsom između te dve tačke. Ali je naravno znao da postoje korekcije. I prvu korekciju i sam izračunao, dakle, to ste čuvene Kolmogorovo-Buhov jednačine. Pa se posle na tome još dalje radilo, zapravo i Landauova škola je takođe doprinala, zapravo prva neka celovita teorija razvoja turbulencije, to je ovaj Landau-Hopfov scenario, koji se međutim uglavnom nije pokazao kao tačan, mada je naravno to uopšte nije bila prepreka da bude veliki korak napred, zato što je postalo jasno, mislim da što je na kraju postalo jasno zašto to nije tačno, a i na taj način je motivisano jako mnogo korisnog posla urađenog u disipativnom haosu generalno. Ali dakle, dakle to je scenario gde prosto postepeno se pojavljuje sve više frekvencija, odnosno kretanje postaje postepeno sve komplikovanije, dok eksperimenti uglavnom pokazuju da je prelaz u turbulentno kretanje zapravo dosta nagao. Mi imamo prvo spektar sa svega, ne znam, 2, 3, 4 frekvencije i onda buć odmah turbulencija. Znači, ne postoji to taj postepeni rast broja frekvencija ka neprekidnosti, kao kod Landau-Hopfa. Kažem, znači, ono, stvar je izašla na pravilni put, kažem, kad se došlo do tog koncepta, dakle, tog nekog rečnika peterna ili rečnika struktura. I koliko je meni poznato, poslednja zbilja velika stvar u turbulenciji, dakle, to su otkrića novosibirske i vajcmanske škole. U stvari, novosibirska škola se preselila na Vajcman, dobar deo ljudi 90-ih, Falković i njegovi saradnici, ali takođe i Prokača i drugi, gde su ljudi u stvari opet proučavali te korelacione funkcije, što bi se reklo, znači koliko, da kažem, koliko ima veze dinamika u jednoj tački sa dinamikom u drugoj, i pronašli su takozvane statističke integrale kretanja. To je interesantno, razvezduje sa onom pričom od malopre. Statistički znači održani su samo u srednjem. Znači nisu egzaktno održani, ali recimo ako bi 100 puta izveli eksperiment svaki put malo drugčije, pa sve to usrednjili, recimo da bi to bile neke strukture koje se održavaju, i to ima vrlo prostu geometrijsku interpretaciju. To su bukvalno geometrijske strukture u turbulentnom toku. Znači, u turbulentan tok pustimo, znači, mislim, to, tako su ljudi radili eksperimente, znači stavimo nekoliko obojenih zrnaca, veoma malih, tako da što manje remete sam fluid, to zove ono probne čestice. Znači, probne recimo čestice, fluid ih sam, voda ih samo nosi, a oni na vodu ne utiču.
I mi gledamo kako se kreću.
I mi gledamo kako se kreću i to su bukvalno neki oblici koji ostaju približno konstantni, samo se, jel, znači, što bi se reklo, konformno preslikavaju, odnosno skupljaju i smanjuju i povećavaju, ali dakle oblik ostane, oblik ostaje manje više isti. Znači, to je, znači, da, ta teorija, dakle, da, korelacioni funkcija brzina i statističkih integrala kretanja, i stvari su mnogo jasnije sada, ali naravno, dakle, daleko i dalje od rešenja u onom smislu kako je to formulisano na milenijumskoj listi matematičkih problema, dakle, da se egzaktno dokaže ili opovrgne postojanje, jel, eksponencijalno rastućih nestabilnosti u Navier-Stokesovim jednačinama. To su jednačine koje opisuju, jel, kretanje vode. Tako da to, naravno, posla ima i haj. I dalje, praktična predvidljivost je i dalje vrlo, vrlo ograničena, već da ne govorim kad imamo posla sa komplikovanijim fluidima, ne njutnovskim višekomponentnim, to je strahota.
Jel možemo ovde da podvučemo crtu sa fluidima?
Pa možemo.
I da za kraj samo u nekih 5 minuta, pošto sad već moramo i da završavamo ovaj deo, da pomenemo generalno praktičnu primjenu, praktičnu predvidljivost, odnosno praktične, korisnu praktičnu stranu zapravo dinamike haosa kad su u pitanju kad je u pitanju izračunljivost konkretnih stvari. Evo, tu smo pomenuli sad jednu stvar za navije Stokesove jednačine, kad su u pitanju fluidi, kad je u pitanju disipativni haos, a pre toga smo pomenuli, pa smo rekli da ćemo da se vratimo zapravo i na predviđanja kretanja planeta u sunčevom sistemu,
da.
Ili predviđanja sad unapred ili unazad, sve jedno je minus te plus te.
Jeste, da. Dakle, imali smo interesantno pitanje kako onda da verujemo numeričkim metodima, pa i analitičkim, jer dakle, sve što radimo... Sve što radimo u nauci je aproksimacija. Dakle, kako onda kod jako haotičnih sistema, kako uopšte verovati naučnom metodu kad je sve nužna aproksimacija, a rekli smo dakle da tu upravo proizvoljno mala greška u početnom trenutku naraste velika.
Može da propagira na veliku promenu.
Dakle, to je taj metodološki, epistemološki aspekt, dakle uopšte mislim kako se to odražava na metodologiju naučnog rada i na pojam predvidljivosti. Dakle, jedan kvantitativni rezultat, bar što se tiče numeričkog pa analitičkog rezultata, postoji. To su takozvane orbite i senke, shadow orbite. Dakle, u smislu da u redu, dakle, zbog numeričke greške koja nužno postoji i akumulira se, dakle, naše približno rešenje će se najverovatnije jako razlikovati od tačnog, ali zato jako blizu onog početnog uslova s kojim smo mi počeli, postoji, dakle, malo samo kad se pomerimo na početku, postoji istinita orbita
koja će da propagira.
Koja se ponaša baš onako kako se ponaša naša numerička orbita sa numeričkom greškom. Tako da, drugim rečima, ako prosto pustim algoritam više puta sa blago različitim početnim uslovima, mi ćemo da dobijemo neki ansambl koji na kraju se ponaša otprilike kao i realni ansambl. Dakle, prosto... numerička greška i prosto, znači, razlike između inicijalno bliskih trajektorija se uzajamno pokrivaju, potiru.
Ajde da možda probamo da damo primjer koji je konkretan. Ne mora da bude sad sama trajektorija, može da bude položaj planete na orbiti.
Da bome.
Znači, ako hoćemo da, na primjer, gledamo da odradimo predikciju, da izračunamo numerički gde će se nalaziti Zemlja za 100 miliona godina na orbiti, mi možemo da zapravo ako malo mrdnemo samo položaj, ta trajektorija, odnosno taj položaj, može, ta mala greška će da propagira i mi zapravo možemo da dobijemo jako udaljeno zapravo položaj od onoga gde će stvarno zapravo Zemlja da se nađe za 100 miliona godina. Međutim, ako Zemlju sada, ako iz malo drugačijeg početnog položaja Zemlje krenemo da računamo isto to, mi zapravo možemo da dobijemo isti položaj koji dobijamo i ovako, jel da?
Jeste, upravo
sad,
tako, da bome.
Ne znam da li sam
da bome.
Na tom primjeru samog položaja Zemlje i računanja položaja Zemlje za 100 miliona godina samo jednačinama kretanja Zemlje oko Sunca, ajde, ne moramo ništa drugo. I to je to. Okay.
To ipak, mislim, to je važan konkretan rezultat, ali dakle, generalno pitanje ostaje, dakle, šta je uopšte predvidljivost? Dakle, mi ovde sve vreme govorimo o determinističkim sistemima, dakle, nema slučajnosti na fundamentalnom nivou, nema verovatnoća, sve je determinističko, dakle, ako bi 100 puta računali sa istim početnim uslovima, 100 puta bi dobili isto. Jedino kad nešto malo promenimo, onda ta mala promena postaje velika. Tako da, u stvari, u tom smislu, neki bi rekli, laplasovski determinizam i dalje stoji, bar dok, mislim, svakako dok ne uključimo u priču kvantnu mehaniku i kvante principe neodređenosti, ali dakle, na klasičnom nivou neki bi rekli, haos nema nikakve veze s tim, dakle, laplasovski determinizam stoji, to je nesumnjivo tačno, međutim, tu se onda postavlja i pitanje, pa šta s tim? Jer, dakle, baš zato što naukom dominira ideja aproksimacije i što svako merenje i svaki račun ima nekakvu grešku, dakle, moglo bi se reći da je laplasovski determinizam veoma formalna stvar i da zapravo ono što nas u praksi interesuje, dakle, nije šta bi se desilo, hajde, i manje više što ne postoji super biće koje bi moglo da reši jednačine kretanja za ceo kosmos, hajde, niko nikad nije ni mislio da tako što postoji u redu, to je na, ovaj, principijelno govoreći, ali dakle, čak i principijelno govoreći, dakle, kakav to smisao ima ako smatramo da svako merenje i svakav račun nužno dolazi sa određenom greškom. Tako da, dakle, na spoznajnom nivou i svakako na nivou praktične nauke, reklo bi se da postojanje haotičnih sistema jeste bitno pomeranje načina razmišljanja. Jer toga zaista, dakle, kod Njutna i kod Laplasa nema, dakle. Prosto nema svesti o tome da, mislim, čak i kad, ono, čak i kad bi mogli da izračunamo mnogo više nego što možemo, da svejedno praktična predvidljivost postoji samo određeno, samo do određenog vremena u budućnosti. Posle toga je više nema.
I to s jedne strane, upravo zbog toga što svako merenje ima neku svoju neodređenost, u smislu da merimo ono instrumentom koji ima neku svoju preciznost. I da uopšte ne ulazimo u priču o kvantno-mehaničkom principu neodređenosti kad je teorija merenja u pitanju, to ne ulazimo sad u to.
Da ne ulazimo sad u to uopšte, ali da prosto u realnom svetu svaki instrument ima svoju grešku
i
svaki račun isto tako je.
I to samo po sebi dovodi do haosa, odnosno nepredvidljivosti.
Da bome. Isto tako svaki račun i svaki model ima neku grešku, znači prosto uvek nešto zanemarujemo. Koliko god precizno i koliko god mnogo računali, kad odemo dovoljno daleko u budućnost, previdljivost se gubi. To je nešto što možda manje iznenađuje one koji nisu fizičari, matematičari i astronomi, nego one koji jesu. Jer na to smo nekako u svakodnevnom životu i navikli. Naravno, što dalje u budućnost, to je teže predvideti šta će biti. Ali, kažem, neuobičajeno je bilo da u toj paradigmi, mislim,
determinističke
mehanike, da se dođe
dobije
do saznanja da zapravo bez ikakvog eksplicitnog uvođenja stohastičkih elemenata, da zapravo prosto svaka jednačina sa konačno mnogo članova i sila, da kažem, potpuno gubi predvidljivost posle određenog vremena.
Zato što mi zapravo ne krećemo od jednog ono realnog broja koji opisuje orbitu.
Da bome, nego od intervala.
Koji će svakako naravno da raspodela će da propagira u neku raspodelu, a ne u jednu orbitu.
Jeste, da bome. I kad je
koliko
to,
god
dakle,
je svet deterministički, izvini.
Da, upravo. I jeste, znači, kad je haos krenuo se razvijati, znači, 50-ih je bio, znači, KAM teorija, onda 60-ih, 70-ih je bio ovaj bura razvoj, čudni atraktori, pa i na turbulenciji se počelo raditi, ne baš uspešno, ali mislim sve to. Kad se na svemu tome počelo raditi, stvar je bila popularna upravo, evo, zbog ovog zaključka do kojeg smo sad došli, kako, eto, ne samo u kvantnoj mehanici, nego i u klasičnoj, ruši se stara paradigma Njutna i Huygensa i Laplasa o svemiru kao časovničkom mehanizmu i tako dalje. I haos je, zahvaljujući tome, dobio dosta veliku popularnost, pa kako to već biva, počele su se izvoditi opštije kulturološke implikacije u smislu, eto, nema više determinizma, ne može se razumeti svet bez haosa, odnosno nauka ne daje punu predvidljivost i tako dalje, odnosno bilo je svakojakih pa i glupih zaključaka, bilo i onih pametnih, ali dakle, sve je to, ja bih rekao, doprinelo da teorija haosa uđe u pop kulturu, a svakako i u fizici je bila, mislim, jedno vreme zaista na frontu istraživanja. I fizika plazme je tad bila aktuelna i zbog primjena u fuziji, inače, prosto intelektualna klima je bila takva da s jedne strane, eto, bilo je mnogo konkretnih primjena u fizici, a s druge strane, eto, ljudima je dobro došlo nešto što se reklamiralo kao, eto, nova velika paradigma, revolucija i tako dalje. Pa onda na kraju kad se i ta intelektualna klima promenila i kad su velike priče izašle iz mode, ja bih rekao da je to doprinelo i nestajanju haosa iz svesti šire javnosti, tako i delimično iz vidokruga fizičara, naravno ne potpuno, daleko od toga, Ovaj, radi se haos, ima sjajnih stvari, eto, ovaj, pomenuo sam i u Turbulenciji Falković i njegova grupa i razne druge, dakle, radi se, ali, mislim, činjenica, na neki način može se ponegde naići na tvrdnju da otprilike teorija haosa, bar ovo klasičnog, eto, nije baš opravdala, mislim, ovaj, velika očekivanja, ali dobro, ko je kriv onima koji su, ovaj, ko je kriv onima koji su velika očekivanja i imali, da bom, dakle, ovaj...
Ali je zapravo, naravno...
Mislim, prevelika, naravno, dakle, to je, mislim, izuzetno važna i dobra stvar, ali prosto onaj ko očekuje revoluciju na svakom ćošku neće je dobiti, ovaj, tako da, mislim, stvar je danas u svojim tokovima i čak zapravo provlači se sve više i u raznim drugim oblastima, pa eto, ja danas radim, čak većina svega što radim ima veze sa haosom, iako u stvari ja ne mogu sebe da nazovem teoretičarem haosa, mislim, nisam na toj oblasti ni diplomirao, ni doktorirao, i svakako nisam neki ekspert, to moram da kažem, ima na institutu ovde ljudi koji se zaista time bave, ja se time bavim samo periferno, ali mislim da je baš zato i zanimljivo, da eto, ovaj, haos sve više ulazi ovaj, u delokrug onih ljudi koji se ne bave time direktno, i... vrši uticaj, eto, i na razne druge oblasti, ima ga u kondenzovanom stanju, u gravitaciji, u fizici visokih energija, tako da u tom smislu čak ja bih rekao da kvantna teorija haosa pogotovo, ali ova klasična, čak napreduje, da prosto to već ulazi u...
Pa kao jedna paradigma koja može zapravo da se koristi gde god imamo
neintegrabilne sisteme. Jeste, ulazi već u opštu kulturu, ulazi već u opštu kulturu fizike, da bom.
Dobro, ovde bismo sad morali da prekinemo ovaj deo. Nastavit ćemo u sledećoj epizodi. Da, mislim da smo dali jedan ovaj dobar, onako pošten uvod u haos i u to što znači determinizam i predvidljivost i integrabilnost i šta znači neintegrabilni sistem i tako dalje. Sledeća priča koju ćete moći da čujete je vezana za upravo kvantni haos i ovo do čega smo nekako polako navodili, a to je šta kad imamo zapravo, uslovno rečeno, intrinsičku neodređenost koja potiče od samog sistema na mikro nivou, ali o tome u sledećoj epizodi.
Hvala.
Čujemo se.